Labrīt, cienījamie kolēģi! Mēs, tātad pulkstens ir 9, mēs varam sākt kārtējo kultūras, sporta un turismu jautājumu komitejas sēdi. Tātad darba kārtība, kas mums ir jāapstiprina, ir pirmais jautājums, kas mums ir jāizskata, bet mums ir priekšlikumi, kurus tad mēs arī varam atvērt vietvarī. Un, protams, informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 48. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Tātad ķeramies pie darba kārtības jautājumiem un izskatām priekšlikumus. Tā, ir kaut kāda.
Trīs priekšlikumus.
Jā, ir trīs priekšlikumus, bet es nevaru viņus atvērt. Man ir kaut kāds tehnisks mīsēklis. Tātad mums ir izteikti trīs priekšlikumi par darbu kārtību. Pirmais no tiem ir iekļaut papildu lemjošo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Otrais ir iekļaut darba kārtības informatīvajā daļā jautājumu par saistošo noteikumu projektu par atbalstu dalībai sporta sacensībās, kā arī iekļaut darba kārtības informatīvajā daļā jautājumu par biedrības Talsu futbols iesniegumu. Tad uzsāksim balsošanu. Jā, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Priekšlikuma viedokļi ir izteikti. Jā, lūdzu.
Informatīvās daļas vai...
Jā, to minēja, tas ir informatīvajā daļā. Tad sākam ar lemjošās daļas papildus jautājumu balsošanu, kas ir iekļaut papildu lemjošo jautājumu par komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. Lūdzu, uzsākam balsošanu. Tā, Alman, tam arī ir tehniskas problēmas. Varbūt varam atrisināt. Viskārtībā? Tātad, slēdzam balsojumu. Alman, lūdzu, tavs balsojums ir? Par. Paldies. Tātad, ar 8 balsīm par. Šis jautājums tiek iekļauts darba kārtībā. Tātad otrais iekļaušais jautājums informatīvajā daļā par saistošo noteikumu projektu par atbalstu dalībai sporta sacensībās. Vai ir deputātiem jautājumi? Priekšlikumu viedokļi? Nav, paldies. Tad varam uzsākt balsošanu. Almans tātad par, ir visnobalsošiem, balsojums ir slēgts, un ar 8 par šis jautājums tiek iekļauts informatīvajā daļā. Tātad balsojam arī par otru informatīvās daļas jautājumu priekšlikumu par biedrības Talsu futbola iesniegumu. Vai ir deputātiem jautājumi, priekšlikumu viedokļi? Paldies, tad varam uzsākt balsošanu. Almant?
Jā,
par. Almants par. Slēdzam balsojumu. Ar 8 par arī šis jautājums tiek iekļauts informatīvajā sadaļā. Tad priekšlikumi ir izskatīti, un mēs varam balsot par darba kārtību. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi viedokļi? Ja nav, tad varam uzsākt balsojumu par darba kārtību. Almans par. Slēdzam balsojumu. Ar 8 par. Tātad darba kārtības jautājums ir pieņemts. Jā, nu, tad ķeramies klāt pie darba kārtības jautājumiem. Un pirmais jautājums ir komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu, par kuru tad mums ziņos domas priekšsēdētāja Sandra Petersone.
Ņemot vērā to, ka šobrīd komiteja ir bez komitejas priekšsēdētāja, un komitejas priekšsēdētāja pienākums šobrīd pilda vietniece Ieva Brūna, bet tas jautājums, protams, nevar palikt neizlēmts, un tieši tādēļ šobrīd ir jautājums par komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Un, ja jūs atļausiet man izteikt arī uzreiz priekšlikumu, tad es aicinātu deputātus par komitejas priekšsēdētāju ievēlēt Ievu Brūnu.
Priekšlikums ir izteikts viens, vai ir vēl kāds priekšlikums? Tātad viņš ir jāpievieno sistēmā.
Ir ievietots sistēmā.
Jā, priekšlikums ir ievietots sistēmā. Vai deputātiem ir jautājumi? Tātad priekšlikumi viedokļi.
Es ceru, ka jau Brūna piekrīt.
Jā, jau Brūna piekrīt.
Paldies.
Paldies. Nu, tā tad varam uzsākt balsojumu. Balsojums tiek slēgts. Oi, jā, Almant, tev vēl joprojām ir tehnisks problēmas, tā tad jā, Almants arī balso. Tad ar 8 pāri šis priekšlikums tiek pieņemts un jau Brūna tiek ievēlēta par kultūras sporta un turisma komitejas vadītāju. Par ko es arī kolēģiem gribu teikt lielu paldies un par jautājumu jānobalso. Uzstākam balsošanu. Balsojums ir slēgts? Jā, Almans par. Un tagad ir noticis, jā, šis fakts, ka par komitejas priekšsēdētāja ir ievēlēta Ieva Brūna. Par ko kolēģiem, kā jau iepriekš minēja, gribu teikt lielu paldies par šo uzticēto, par šiem uzticētajiem pienākumiem un tiešām no sirds arī viņus pildīšu un mums ir ļoti daudz daudz ideju, ko darīt un realizēt un sadarboties. Tas ir tas vārds, kas noteikti būs tas, ar ko es noteikti vērsīšos un lai mums viss kopā izdodas. Tā kā paldies liels. Un, nu, tad turpinam. Jā, ko es vēl noteikti gribu teikt, šī ir noteikti man pirmā komiteja, varbūt es esmu mazliet visnotaļ uztraukusies un man ļoti svarīgs būs jūsu atbalsts un gan iestrādāšos un viss turpmāk būs kārtībā. Tā kā paldies. Labi, ķeramies pie nākamajiem darbiem. Tad nākamais jautājums.
šajā gadījumā noteikti mēs tā kā nebija precizēts, vai tas ir otrais, vai tas ir, teiksim, kārtējais pēc slimjošajiem attiecīgi secībā, tad mēs noteikti izrunājot šo jautājumu varam vienoties, bet tā kā viņš ir ievietots jau sistēmā kā nākamais, varbūt, ka mēs varam viņu skatīt kā otro jautājumu. Ko jūs sakat? Ja? Paldies.
Tātad nākamais jautājums, kā mēs vienojāmies otrais darba kārtībā, ir jautājums par komitejas priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu. Tad lūdzu kolēģi izsakam priekšlikumus. Jā, lūdzu Daini.
Noteikti tā, katrs kolēģis šeit arī sev varētu izvirzīt par komitejas priekšsēdētāja vietnieku, bet skatoties uz komitejas tādu uzdevumiem, kultūra, sports un turisms, tad gribētu apskatīt, kuram ir vairāk ir ar to bijusi saistība, un es no savas puses noteikti ņemot vairāk to, ka Almanis Kalniņš ir sporta komisijas vadītājs un sporta jomu pārstāv, tad es domāju, ka labs komitejas priekšsēdētāja vietnieks varētu būt Almanis Kalniņš, un līdz ar to es arī viņu izvirzu.
Paldies par priekšlikumu.
Un es arī esmu izvirzījis Almanu Kalniņu kantoru kā priekšlikumu, kurš ir ievietots sistēmā.
Paldies.
Paldies, kolēģi. Vai ir vēl kāds priekšlikums? Paldies, tā kā priekšlikums ir izteikts, tad mēs varam doties uz šo...
Tie iejaut Almantam tāpat kā Alts jautāja, vai viņš pie?
Almant, vai tu piekrīči?
Jā, paldies, es piekrītu.
Paldies.
Vienlaicīgi es pasaku, ka es nepiedalos balsojumā.
Paldies. Nu, tā tad mēs varam balsot par priekšlikumu. Kur mums viņš vispār ir? Slēdzam balsojumu. Ar septiņiem par. Almans Kalniņš ir ievēlēts par kultūras, sporta un turismu komitejas priekšsēdētāju vietnieku. Un balsojam arī par visu jautājumu.
Jā, arī šajā jautājumā es nepiedalos.
Balsojums tiek slēgts. Ar septiņiem par Almans Kalniņš ir ievēlēts par kultūras, sporta un turismu komitejas priekšsēdētāju vietnieku.
Jā, paldies, kolēģi, par jūsu uzticēšanos man. Tiešām palīdzēšu, ko var. Nu, sports man ir tuvāks, bet nu, kultūra arī gluži sveša nav. Bet mēģināsim visu tās lietas darīt, lai mēs varētu maksimāli veikt visus tos darbus, lai sakārtot šo jomu, šīs jomas Talsu novadā, un ne tikai Talsos, bet, protams, visā novadā. Jā, paldies.
Paldies. Tad turpinot kultūras sporta komitejas sēdi, nākamais jautājums. Izskatīšanas mums ir par noteikumiem par Talsu tautas namu kino daļas maksas pakalpojumu cenu kino seansu apmeklējumu, par ko mums ziņos Māra Cēvere, kino daļas vadītāja.
Ja. Labrīt! Priecājos klātienē nākt un ziņot, kā priekšsēdētāji teica, jo sen tas nav darīts. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Talas tautinam kino daļas, jeb šī kinoteātra sauseklis, maksas pakalpojumu cenu par kino seansu apmeklējumu izmaiņām. Un uzreiz jāsaka, ka ar esošajām biļešu cenām mēs dzīvojam jau vairāk nekā 4 gadus, un uzreiz arī atgādināšu, kādas tās ir, jo es pieņemu, ka ne visi varbūt ir informēti. Tātad uz doto brīdi pieaugušo biļetes cena ir 3 eiro, bērnu, skolnieku, studentu biļete ir 2 eiro, un tad mums ir eiro 50 biļete, kas ir pensionāriem, un ģimenes biļete. Un ģimenes biļete ir radīta ar domu, lai veicinātu no šo te ģimeņu kopā pavadīto laiku, un tā attiecās uz vienu vai vairākiem pieaugušajiem plus vienu vai vairākiem bērniem līdz 12 gadu vecumam. Nu, tā tad ir šo te domu, ka nevis bērnus mēs palaižam vienus pašus, bet ja mēs ejam visi kopā ar ģimeni, nu, tad katrs pērk biļete pa eiro 50. Tās ir šīs te cenas, par kurām mēs runājam patreiz. Nu, kopā ņemot statistiku, tātad vidējā biļetes cena mums iznāk 2 eiro un 10 centi. Nu, pēdējos gados viņa ir bijusi nu, nemainīga, ņemot vērā visu šo te apmeklējumu, kurš, protams, arī pēdējos gados ir bijis, nu, kā es saku, klips, jo vienkārši pandēmijas dēļ mēs neesam arī daudz strādājuši un tā. Bet, nu, šogad ir veikts jauns aprēķins, ņemot vērā 2022. Gada, budžetus, nu, mūsu kino daļas izdevumus un ieņēmumus, to tur tālāk jūs arī varēsiet apskatīt, bet, nu, mans priekšlikums ir saglabāt esošo biļešu šo te cenu sadalījumu vai šīs te atlaižu sistēmu, kā mēs to varētu nosaukt, par pamat cenu pieaugušajam pilngadīgai personai nosakot biļetes cenu 5 eiro, bērniem, skolēniem, studentiem 4 eiro, Un šo te trešo zemāko cenu ģimenes biļete un pensionāru biļete 3 eiro. Nu, kur gala rezultātā, es zinu, ka mēs kopā tāpat iegūsim to vidējo biļetes cenu 4 eiro, bet nu, tā būtu, es domāju, tāda jau pieņemama un ekonomiski pamatotāka nekā nu, mēs ar šobrīd strādājam, jo nu, tik zemas cenas nav nevienā kinoteātrī Latvijā un vispār, es domāju, Austrum Eiropā vai pat vispār visā Eiropā. Un tad ir vēl viena pozīcija, kas ir grupas biļetes, jo pirms pandēmijas mums diezgan daudz nāca arī skolnieki, bērnu dārzi un skolas apmeklēt, un ka mēs nosakam šo te apmeklējumu cenu grupai 3 eiro par vienu biļeti, ja viņi nāk iepriekš piesakās un nāk grupā skatīties kādas filmas, pārsvarā tās, protams, ir latviešu filmas un skolas nāk, un tas, es domāju, arī ir ļoti pozitīvi. Jā, un biļešu cenas datums, no kura šīs te cenas mēs varētu, es ierosinu, apstiprināt, un kad viņas varētu stāties spēkā, būtu tā jaunā sezona, kā, nu, kā es saku, jo parasti vasarā mēs uz dažām nedēļām vai pat nu, trim nedēļām esam ciet, jo vasaras vidū kino apmeklējums ir vismazākais, jo tad ir daudz dažādu citu notikumu, un tad parasti mēs atsākam augusta sākumā, un tad es rosinu, ka no 1. augusta šīs te jaunās cenas varētu stāties spēkā ar jauno sezonu. Līdz tam laikam, protams, mēs dzīvojam ar tām, kādas mums ir šobrīd.
Paldies, Māra, par ziņojumu. Jā, lūdzu, kolēģi, jautājumu. Sandra Petersona.
Māra, man būtu jautājums, vienkārši informācija arī, lai tas izskan publiski, cik tad ir bijis vidējais apmeklējums tādos labos laikos, kad patiešām tas ir, ja tā var teikt, augstu vilni, un kāda ir šobrīd situācija pēc tam, kad ir tad brīvi pieejams atkal visi šie pakalpojumi, kā jums izskatās šis mēnesis?
Nu, jā, es varu spriest par pēdējiem trim gadiem, trīs ar pus, kas ir mans faktiskais arī darba laiks, kopš es auseklī strādāju, un labākais un tā teikt, apmeklētākais gads, protams, bija 2019, kas ir nu, tāds normālais pirms pandēmijas gads, kad kinoteātri apmeklēja 30,388 skatītāji vienā gadā. Nu, tad jau nākamais 2020. Gads mums ir nepilni 12,000 skatītāji, Un pagājušais gads mums ir 4040 skatītāji. Jo vienkārši viena iemesla pēc, nu, ka mēs strādājām tikai nu, mazāk pat par pusgadu ar visiem ierobežojumiem un esošo situāciju. Bet uzreiz es gribu teikt, ka situācija šogad ir diezgan cerīga un es domāju, ka apmeklējums nu, tikai pieaugs, jo šajos te trijos mēnešos pēdējos mums jau ir 4800 skatītāji bijuši. Nu, tas nozīmē, janvārī bija 1500, februārī tāpat bija 1500 un martā mums ir bijuši jau gandrīz 2000 skatītāju. Aprīlis arī ir vēl ļoti labs kīno mēnesis, es domāju, tur arī būs skatītāji. Nu, pēc tam jau paliek siltāks un tad skatītāji proporcionāli paliek mazāk. Bet no rudenī, ja, protams, apstākļi ļaus un visi noteikumi, tad es domāju, ka rudenī atkal būs labi, jo filmas ir ļoti daudz, ir ko rādīt ir, un cilvēki tiešām nāk, un atsaucība ir liela. Tā kā, es domāju, es raugos pozitīvi uz šo gadu, jā.
Paldies, un paldies arī par tiem īpašajiem pasākumiem, ko jūs organizējat, lai patiešām arī kino gardēžu svilināt uz kinoteātru. Paldies jums.
Paldies, Jālūdzu, Dainis Karalis.
Man vienmēr tāds vairāk informatīvs darbs jautājums. Biļetes pārdoti gan uz vietas, kā kinoteatrī, gan arī biļetes servisā. Kādas ir proporcijas un vai šo gadu laikā ir mainījušies ieradumi, kad internetā pērk vairāk, un cik tas varbūt procentuāli sastāv no klātienē iegādātām biļetēm un izmantojot pakalpojumu?
Jā, paldies par jautājumu. Es varu pateikt precīzi, jo, jā, par pēdējā laikā, nu, tie man ir pagājušā gada dati, 85% iegādās biļetes internetā un 15% nāk pērk biļetes uz vietas. Un papildus arī tas uz vietas saucās arī turisma informācijas centra kasi, jo viņi arī tirgo biļetes nedaudz, bet tie ir cilvēki, kas, nu, kas ir ieraduši un kas iet uz turisma informācijas centru un arī biļeti nopērk. Bet nu, tiešām šobrīd jau, man liekas, tas laiks ir tāds, ka, un tas ir arī daudz ērtāk, ka tu esi iepriekš jau biļeti nopircis un tu zini, ka tev nebūs jāstāv rindā, nu, mēs kontrolējam tāpat ar šiem biļešu skeneriem, tu vienkārši savā vietā runī to biļetu uzrādi, kodu un ne tālāk skaties līdz ar to. Protams, sākumā šī te proporcija bija mazāka, kad es sāku strādāt vispār ievies šo te biļešu tirzniecību internetā, nu, tad bija kāda 30% pirka kasai biļetes, bet, nu, šobrīd ir tiešām tā kā 85% pērka internetā.
Un, vismār, un otrs jautājums, cena palielinājums, tas internetu pakalpojumu cena izmaksas arī kaut kā mainīs, vai viņiems ir standarts noteikts vai proporcionāli no biļešu cenas?
Nē, šobrīd cena nav mainīta. Uz šo gadu mums ir līgums ar biļešu servisu līdz gada beigām, kā būs turpmāk, es nezinu. Un mums ir šīta vienošanās, ka mēs maksājam biļešu servisam par šo pakalpojumu 13 centus par katru pārdoto biļeti. Turklāt vienojoties ir, protams, vairāk šie te interneta piedāvātāji biļešu tirgotāji. Šis bija lētākais piedāvājums un vienojoties, ka mūsu gala patērētājiem nav jāmaksā par šo te pakalpojumu. Jo, ja jūs zinat, ja jūs parasti pērkat internetā biļetes, vai tā ir biļešu paradīze vai biļešu servis, jūs biļetes cenai klāt, jums tiek aprēķināta pakalpojuma maksa par biļešu iegādi internetā. Citur tie ir procenti, citur tas ir eiro, jo, nu, mans uzstādījums jau sākotnē bija tāds, ka, ja šīta biļete ir tik lēta, nu, ka nevar būt tā, ka mūsu klients vai skatītājs vēl papildu šeit cenai maksā pakalpojumu maksu biļešu servisam vai biļešu paradīzē, nu, turpat gandrīz biļetes vērtībā. Nu, līdz ar to, jā, ir šie 13 centi par biļeti un klientam nav jāmaksā par šo pakalpojumu papildus.
Pēdējais jautājums, tad es pareizi saprotu, nesaļojas to, ka pieņas biļešu cenu tiks palielināt pakalpojumu, internetu pakalpojumu sniedzēju, saņems arī tos paši 0,13 centus, un tāda ir vienošanās.
Jā, jā, nu, tas ir līgums līdz gada beigām, kā būs nākošs, kad es nevaru atbildēt par to uzņēmējs jau dara, jā, kā viņš ir.
Paldies jums.
Jā, paldies. Jā, Lūdzu Andram.
Labrīt, man ir jautājums. Jūs teicāt, ka nu, tas ir zināms fakts, ka līdz šim esošās biļešu cenas ir lētākās, tā teikt, Eiropā. Kā šobrīd izskatās, nu, tā, lai izskan kopīgi, vai kā mēs šobrīd izskatāmies kopējā vidējā valsts kinoteātra biļešu cenu kategorijā? Vai mēs esam tagad kaut kur vidū, vai tomēr arī vēl aizvien esam vieno lētākajiem?
Jūs domājat ar šo te piedāvājumu?
Ar šo jauno piedāvājumu, jā.
Nu, mēs nebūsim vairs lētākais, bet mēs arī, protams, nu, nesasniegsim kaut kādu to augstāko līmeni, jo es nesalīdzinu mūsu kinoteātri, teiksim, ar Rīgas cenām, ja, jo tas, nu, tomēr ir mazliet savādāk, un tur ir, nu, tās cenas ir vēl stipri augstākas. Es skatos, piemēram, kinoteātris Ventspilī, nu, kā es gandrīz ne pa dienām, bet pa stundām ceļ cenas, jo ja vēl pirms dažiem mēnešiem viņiem šīta biļetes pamatcena bija 6 eiro pieaugušam, tad es vakar paskatījos, ja izrādās ir 7 eiro. Nu, līdz ar to, protams, ka tie mazie kinoteātri, kā piemēram Madonā vai Smiltenē, tur arī tā biļetes cena ir 3 eiro, un es neesmu piefiksējusi, ka viņi, nu, ir pacēluši to cenu, bet es domāju, ka arī tas notiks. Nu, jā, tā kā mēs būsim, nu, kaut kur pa vidu starp tādu, nu, mazo kinoteātri, jā, un lielo Rīgas kinoteātri.
Paldies. Vai vēl kāds jautājums? Jā, lūdzu, Jānis Pinkens.
Jā, labdien. Man ir jautājums par tās cenas tā kā aprēķina. Tikko jūs teicāt, ka 13 cents mēs no šīs biļetes atdodam, no tam, ja viņi tiek iegādāti internetā, bet šīs izmaksas es īsti neieraugu tajā aprēķinā, nu, kā saka, tabulā. Viņas tur nav iekļautas vai viņas ir kaut kur tur, kur viņas īsti nevar ieraudzīt? Jo faktiski tie ir izdevumi. Jo administratīva izdevuma, kurā ir tā skaitā, tad akalā ir 1000 eiro gadā tikai, un tad, to, teiksim, tā pilnīgi rupi ņemot, nu, tie būtu vismaz kāds 1500 varētu būt tieši par to pakalpojumu pārdošanā internetā. Varbūt, ka šo var noprecizēt, vai viņam nebūtu arī šeit jābūt, vai ja viņš ir, tad viņš ir kaut kur.
Jā, es nemācēšu komentēt, varbūt, ka finanšu nodaļa, jo šeit jau, piemēram, nav arī tie AKLA izdevumi, arī netiek iekļauti tajā aprēķinā.
Šeit ir 2239, kaut kā tur ir AKLA, 1000 eiro gadā.
Tas jā, tiešajās izmaksās, jā.
Pie tiešajām. Jā, šo varbūt, ka vajag
jo
paskatīt.
Jo ir... vai tas nav tajā 2269, tajā pašā, kas ir filmu noma?
Nu, es nemācēšu pateikt.
Jā, es vienkārši arī tagad skaļi domāju, jā, ka labi, tas varētu būt.
Nu, varbūt es varu paskatīties, ka tur šis dikti diži jau tas neko nemaina, bet, nu, vienkārši zinot, ka tie izdevumi ir, tad viņiem būtu šeit jābūt redzamiem, veidojot to biļetes cenu. Nu, otra lieta man īsti kaut kā šķiet, kaut kas nav pareizi, ja tā var teikt, ar šo te darba devēja sociālo nodokli tiešajām izmaksām. 12 tūkstoši īsti no tās uzrādītās personāla darba samaksas tur nesanāk. Ja tie ir 23,59%, kas ir tam nodoklim, būtu jāsakrīt. Varbūt šo arī jūs pārbaudiet tagad uz citiem, es saprotu.
Jā, bet no tie cipari ir ņemti no budžeta un... Jā. Jā.
3,59% no 41,900? Nē, no tiešajās izmaksās darba samaksas.
No augšējā.
Jā. Nu, šo varbūt uz finanšu komiteju pārskatīt, jā, tā lai ietkļūt. 9 ar kapēkām, nepilna 10. Ja tas ir tās. Nu, tā, nu skaidrs, tad šo te varbūt mūsu komiteju noprecizējām un paldies pārējais jautājumu.
Paldies. Vai vēl kāds jautājums, kolēģi? Ja jautājumi nav, tad priekšlikumi, viedokļi. Jā, Lūdzu, Dainis Karals.
Mēs katrs kādreiz ieklausamies kādos cilvēkus lēmumu pieņemšanā, un man šī jautājumā bija saruna ar bērniem, kuri ir pilngadīgi jau un aktīvi kinoteātra apmeklētāji, un tad bija jautājums tieši, ja Māra minēja, ka nesalīdzina cenas ar Rīgu, viņi tieši salīdzināja ar to servisu, ko piedāvā Talsu kinoteātrus ar Rīgu servisu un cenām. Un es prasītu, cik jums būtu tā cena pieņemama, jo visi saprot, ka šī cena, kas ir uz dotajā brīdī, viņa vienā brīdī daudziem varbūt izraisa, zināmā mērā arī nesapratni, un zināmā mērā, tāds tā kā varētu pasmieties, kāpēc Talsos ir tik zema cena, ja visur citur ir tāds. Un viņa atbilde bija skaidri, ja tie ir 5 eiro, tad ir labi, ja ir virs 5 eiro, tad varētu sākt domāt, un es pārliecināts un arī piedāvātajā cenā, ka šis 5 eiro piedāvājums, tas ir maksimālais piedāvājums, neskatoties arī uz tiem sadaļām, kur ir šī cena krietni mazāka, ka tas ir nepieciešams, tas ir šāds lēmums ir jāpieņem, un par to mēs arī esam jau agrāk diskutējuši. Un paldies Talsu kinoteātra vadītājiem, gan arī personālam, kas spēja piedāvāt nesliktāku servisu, kā tas ir Rīgā, sākot ar ekrāniem, krēsliem, skaņu un filmu aktualitātēm, jo tās filmas, ko mēs redzam šeit Talsos, pirmizrādes, ja, kā jau vairāk kārt ir uzsvērts, tas pirmizrādes ļoti bieži sakrīt ar filmu pirmizrādēm gan Eiropā, gan Rīgā. Paldies jums!
Paldies! Paldies, Māra, par ieguldīto darbu un veiksmi turpmāk!
Paldies!
Tad mēs varam balsot par Talsu tautiskā kino daļas maksas pakalpojumu cenu par kino seansu apmeklējumu. Lūdzu, balsojam! Almanta, kā ar tevi? Viss kārtībā. Paldies, balsojums tiek slēgts! Ar 8 par šis lēmums tiek pieņemts. Tātad turpinām ar nākamo jautājumu par nolikumu par Žana Sulniņa prēmiju vizuālajā mākslā un tās piešķiršanas kārtību grozījumiem, un mums ziņos kultūras un sporta attīstības nodaļas kultūras daļas vadītāja Marka Laursone. Lūdzu, Marika.
Labrīt. Nolūkā precizēt nolikumā par Žaņa Sūniņa prēmiju vizuālajā mākslā un tās piešķiršanas kārtību, noteikto prēmijas pretendentu vērtēšanas komisijas sastāvu, ir sagatavot nolikuma grozījumi. Lūdzu grozīt nolikuma 10. punktu, izsakot to šādā redakcijā. Pretendents, ņemot vērā iesniegtos pieteikumus, vērtē komisija šādā sastāvā. Un tas, kas ir mainīts, ir kultūras un sporta un turisma jautājuma komitejas priekšsēdētājs, būtu komisijas priekšsēdētājs. Lūdzu apspriest grozījumus.
Jā, paldies, Marika, par ziņojumu. Lūdzu kolēģi jautājumu. Jā, lūdzu, Dainis Karols.
Saistībā minēto lēmumu projektu arī vairāk priekšlikumu ir izteikti. Jūs redzat viņus, Marika, ja?
Neredzu gan.
Jā,
ir tā lieta. Es uzreiz varbūt par komentāru. Labi, paldies.
Jā, lūdzu, Sandra Petersona.
Man arī nebūs jautājums. Ja kolēģiem varbūt ir jautājumi, tad es gribēju tā kā iesākt to tēmu, ko Dainis Karaus tā kā uzdeva jautājumu veidā. Vai es varu?
Jā, lūdzu.
Tad jā, šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem nolikumā. Es arī, protams, šo lēmumu projektu saskaņoju, bet jau darba gaitā un pārdomājot šo jautājumu, tā kā radās vairāki priekšlikumi, ko mēs esam tā kā pārunājuši kultūras un sporta nodaļā, kuras vadītāja, pienākuma izpildītāja šobrīd ir Marika Laursone, jo tad nodaļas vadītāja ir attaisnotā prombūtne. Un tas priekšlikums varbūt, kas no šīs sarunas ir radies, ka mums vajadzētu uz šo jautājumu paskatīties nedaudz savādāk, kad šī prēmija patiešām ir, manuprāt, tās naudam ļoti atbilstoša un ļoti nozīmīga, bet gadu gaitā varbūt, ka kaut kādā brīdī viņa ir palikusi nu, tāda, es nekādā veidā neapšaubot komisijas locekļu darbu iepriekšējā laika periodā, gribēju teikt to, ka nu, varbūt, kad šai prēmijai un šim vērtējumam, šim skatījumam uz devumu mākslā ir varbūt jāpieiet mazliet no cita skatu punkta šajā brīdī un patiešām domājot, kā to izdarīt, tad arī domāt par to, kādā veidā mēs veidojam šo komisiju un kas ir šīs komisijas sastāvā, jo vēl jau vairāk ņemot apstākli, ka mums šobrīd ir, piemēram, Sabilēja kultūras un turisma centrs, mākslas kultūras turisma centrs, kurš arī aktīvi strādā ar šiem jautājumiem. Tikko mums priekšā stāvēja kinoteātra, kinodaļas vadītāja, kura arī ir aktīvi iesaistījusies tieši mākslas popularizēšanā un, un izvēlē autoriem, un, un, un es domāju, ka tur arī ir milzīga pieredze, tāpēc arī šie priekšlikumi ir radušies par, par komisijas gan sastāvmaiņu, gan arī domājot par to, kā varbūt attīstīt, un lai tas patiešām būtu tādā nemitīgā attīstībā šis process ar dažādu skatījumu, ar dažādu redzējumu, ir arī priekšlikums par to, kad iespējams komisijas nolikumā mēs varētu nenoteikt tad tieši konkrētu komisijas sastāvu uz ilgu laiku, bet padomāt par to, kad gads vai divi gadi, un mēs arī mainam komisijas sastāvu, lai patiešām ietu laikam līdz un vai ienest jaunas dvesmas visā šajā stāstā. Paldies!
Paldies, Sandra, par priekšlikumu viedokļi. Tā tad nebūs. Labi, paldies. Arī es turpinot Sandras teikto, es esmu izteikusi divus priekšlikumus pie šo jautājumu. Jūs varat viņus arī apskatīt un pirmais no tiem ir, kad tātad mēs noteiktu komisiju pie cilvēku sastāvā un to izveido un apstiprina Talsnovadomas lēmumu. Komisija pild savus pienākumus līdz jaunas komisijas apstiprināšanai. Un otrs priekšlikums ir komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku atklāt balsojot ievēlē komisijas locekļi no savas vidas ar vienkāršu balsu vairākumu. Jā, es arī esmu par tā kā atbalstu šo Sandras teikto, un tāpēc ir arī šādi priekšlikumi, par kuriem tad mēs noteikti varam atkal runāt un izteikt viedokļus un šo tēmu turpināt. Tātad pirmais, jā, komisija pie cilvēku sastāvā izveida un apstiprina Talsnovadas domas lēmu komisija pild savus pienākumus līdz jaunas komisijas apstiprināšanai. Šis ir viens no priekšlikumiem, vai kolēģiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Alds Pingens.
Ne, man jautājums ir, mums vajadzētu, nu tātad lēmuma projekts ir par grozījumu izdarīšanu nolikumā, vajadzētu saprast, kurā vietā mēs šo priekšlikumu tajā nolikumā liekam. Vai tas ir lēmumā domas? Vai?
Tas noteikti būtu pie šī desmitā punkta, kur tātad mēs runājam par komisijas sastāvu.
Jā, sapratu.
Tas būtu noteikti kā pirmais punkts, vai ne, kad mēs nosakam šo 5 cilvēku komisiju, kad mēs arī viņu jālūdzu Sandu Petersonu.
Nu, tātad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par 10. punktu grozījumiem nosakot komisiju šādā sastāvā. Šobrīd ir izskanējis priekšlikums par šī punkta citu redakciju, proti tā kā Ieva Brūni jau minēja, ka tiek izveidota komisija 5 cilvēku sastāvā ar domas lēmumu un komisija no savas vidas ievēl komisijas priekšsādētāju un vietnieku. Tad šobrīd ir priekšlikums mainīt šo redakciju.
Jā, paldies, Sandra, par papildinājumu. Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Jā, lūdzu, Dainis Karals.
Paldies, jau es noteikti atbalstu visu minētos priekšlikumus, bet man ir tomēr jautājums par komisijas priekšsēdētājiem, priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu no komisijas locekļiem no savas vidas ar vienkāršu balsu vairākumu. Es, protams, saprotu, ka komisija ir 5 cilvēku, bet ja kāds atturās un vai kaut kāda iemesla dēļ nepiedalās balsojumā, tad balsas var sadalīties. Es vienkārši domāju, vai ka tomēr to nevajadzētu pieņemt, virzot kā lēmumu projektu, izskatīt komitejā un domu pieņem jau komisijas sastāvā, komisijas priekšsēdētājā. Vai tāds bažas, es neesam varbūt tik dzīvi iedzinājis tajā jautājumā, varbūt, ka tāds bažas nav.
Iespējams, ka šo jautājumu var precizēt, tad droši vien, ka vajadzētu juridiskās nodaļas tā kā viedokli šajā jautājumā, ja mēs tieši konkrēti runājam. Jā, bet šobrīd priekšlikums ir tātad iecelt komisiju 5 cilvēku sastāvā, un priekšlikums ir komisija no savas vidus ievēl priekšsēdētājiem vietnieku. Vai šādā gadījumā nav papildināms ar vēl vienu punktu, ka te līdzīgu balsu... Jā, ko darīt situācijā, ja balsas izšķirās, tad ir mums situācijas, kad mēs jau nosakam, ka tad komisijas priekšsēdētāja balsa ir izšķirošā. Tad tas būtu papildināms, ja? Labi.
Un tā doma bija tāda, ka arī šotai pašā desmitā punktā pielikt klāt, kā nosacījumi, ne?
Jā.
Ne, nu tā noteikti nebūs. Lūdzu, Ainēra, palīdziet noformulēt komitejas vadītāja šo te priekšlikumu.
Palīdzēsiet, lūdzu, noformulēt, kā lai viņš precīzi korekti skanētu. Turpinot šo komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku, atklāt balsojot, ievēlē komisijas locekļi no savu vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.
Bet varbūt var kaut kā paskaidrot nedaudz to ideju, kāpēc šādi būtu labāk nekā nešādi par to priekšsēdētāju ievēlēšanu komisijā nevis domē. Mēs, līdz šim, manuprāt, visas komisijas, tos priekšsēdētājs domē, tā kā patur iespēja viņu nosaukt uzreiz. Kāda ir šeit ideja?
Mari Klaursona varbūt varētu.
Ideja ir par to, ka tie būtu gan jomas profesionāļi, lai nesanāktu tāda situācija, ka mēs paši izvirzam un paši apbalvojam, lai tie būtu ne tikai mūsu aktīvie, tā kā mākslinieki, kuri šobrīd aktīvi jau arī tajā jomā darbojas, bet mēs vēlamies piesaistīt tos, kas ne tikai paši arī zīmē, bet paši interesējas par mākslu un to arī popularizē mūsu novadā.
Jautājums bija par komisijas priekšsēdētājiem vietnieku tieši par to, vai doma ir lēmumu ieceļ, vai tomēr komisija ļaut pašai izvēlēties priekšsēdētāju?
Manuprāt, kad tomēr būtu labāk ļaut komisijai pašai izvēlēties priekšsēdētāju, tā būtu tāda... Manuprāt, veselīgāka gaisotne komisijā noteikti, un arī tas veicinātu tādu iespējamu mainību, nu, ka mēs varam mainīt šo sastāvu.
Paldies.
Tas neprasa mums, es uzreiz jautāju, neprasa arī norādīt, kādā veidā komisija tad maina viņu, jo tieši tā domas iesaistē brīdī, kad doma nosaka vadītāju, paredz, ka tikai doma viņa arī nomainīs šeit komisijas nolikumā, it kā nav nekas cits teikt par šo tēmu.
Doma ir par to, ka šī komisija strādā jau gadu iepriekš pirms šīs vērtēšanas. Tātad konkurss noslēgsies, piemēram, šobrīd noslēgsies šinī pavasarī, bet komisija būtu ievēlama jau pēc šīs prēmijas uzreiz saņemšanas. Mēs jau domājam par nākamo komisiju, kura strādā visu gadu, vērtējot un pētot šo mākslas nozari un aktualitātes. Un tad ir kā loģisks noslēgums šis prēmijas pasniegšana.
Jā, Marika, to es saprotu, paldies, bet mēs tieši par to vadītāju tajā komisijā iestrēgām, kur nu, īsti nevar saprast, kāpēc, kā komisijai viņu atstāt un kāpēc viņu atstāt izvēlē. Nu, tas ir tas jautājums. Par to, ka komisija strādās, par to nav šaubu. Tas sastāvs ir nu, pilnīgi pietiekams un derīgs uzdevumu izpildē, bet tieši nu, mēs pa vadītāju katreiz to priekšsēdētāju.
Paldies, Aldi. Vai vēl kāds viedoklis? Vai priekšlikums?
Nu, tā tad es vēlreiz precīzi izteikšu to priekšlikumu. Tātad šobrīd ir doma tieši konkrēti par šo tātad, lēmumu projektu par 10. punktu grozījumiem. Un, ja mēs pieņemsim šo punktu šādā redakcijā, tad arī būs priekšlikums diskutēt par komisijas sastāvu, jo tādā gadījumā mēs ar domas lēmumu noteiksim šos ievēlamos kandidātus, un man būtu priekšlikums līdz finanšu komitejai attiecīgi, kaut gan tas varbūt nav finanšu komitejas jautājums, sagatavot arī lēmumu par komisijas sastāvu, jo arī par to mēs tā kā esam diskutējuši un patiešām ņemot vērā to, kad, ko es izteicu jau iepriekš, lai neatkārtotos, lai tas būtu daudzveidīgs un lai mēs ņemtu vērā dažādas iespējas, kas mums šobrīd ir gan ar jauniem darbiniekiem, gan arī ņemot vērā to, kad ir nākus klāt jaunas teritorijas, kur arī ir kolēģi, kuri var doti profesionāli darboties un veicināt šīs te prēmijas tādu prestižu un arī kopumā mākslas attīstība novadā, līdz ar to arī būs priekšlikums tad par to, ka mēs komisijas sastāvu līdz finanšu komitejai sagatavojam.
Jā, līdz pingats, lūdzu.
Tad es saprotu, Sandra, ka ir priekšlikums mūs vispār šo lēmumu projektu tajā versijā neskatīt šobrīd.
Priekšlikums šobrīd ir skatīt, bet skatīt ņemot vērā to, ka komisija šajā lēmuma projektā netiek noteikts komisijas sastāvs pēc personāliem.
Bet tas jau vienīgais šī lēmuma projekta šī brīža, nu vispār uzdevums noteikt komisijas sastāvs. Tāds ir arī viņa nosaukums. Ā, nē, nu nosaukums ir grozējumi, jā. Bet punkts ir vienīgais, viens un vienīgs komisijas sastāvs.
Nu, varbūt ejam soli pa solim, un ja jūs atbalstīsiet grozījumus, tad nolikumā par šo te 10. Punktu redakciju, tad mēs varam tālāk runāt par komisijas sastāvu.
Vai vēl kādi jautājumi viedokļi? Tad mēs varam uzsākt balsošanu, ja, par pirmo priekšlikumu. Tad šis attiecās uz grozījumiem attiecībā uz desmito punktu. Vai šeit man ir jāpiekoriģē, vai tas visiem ir saprotams? Tad arī viss kārtībā, ja? Tātad mēs varam uzsākt balsojumu par priekšlikumu par komisiju pie cilvēku sastāvā, izveido un apstiprina Talsnovadoms lēmu komisiju pildi savus pienākumus līdz jaunas komisijas apstiprināšanai. Paldies, balsojums ir slēgts. Ar 8 par šīs priekšlikums ir pieņemts. Tā, tad varam uzsākt balsošanu par otru priekšlikumu. Komisijas priekšsēdētāja vietnieka atklāt balsojot ievēlē komisijas locekļi no savu vidus ar vienkāršu balsu vairākumu. Jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Es tomēr gribētu to saprast to rakstisko versiju, kā mums tagad tas viss kopā izskatās, jo no lēmuma projektā mums ir 10. punkts, mēs viņu koriģējam. Šis tā tad ir apakšpunkts kādam no šiem 10. Punktā redzamajiem vai kā?
Šis ir apakšpunkts. Tātad, ja mēs, tad ir komisija 5 cilvēku sastāvā, attiecīgi šis ir apakšpunkts, kā tad komisija ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku. Vai tas ir korekti, juridiskā nodaļa?
Nu, bet pēc tam mēs skatāmies, mēs pa pamatu ņemam piedāvāto lēmumu projektu, kurā ir 10. Punkts, pretendents, ņemot vērā iesniegumu, vērtēja komisijas tādā un tādā sastāvā. Kur mēs šos abus divus liekam? To pirmo teikumu es saprotu, mēs viņu varam nolikt pašā sākumā. Šo otro priekšlikumu mēs arī liekam šajā pašā 10. Punkta tekstā, kurš mums šobrīd lēmumu projektu.
Priekšlikums ir jā.
Jo tad mums ir jāmaina arī tas 10.1 punkts un jāņem nost komisijas priekšsēdētājs un vietnieks, tie, kas tur ir klāt. Nu, vienkārši, nu, tā versija ir jānoformulējās. Mums, no. mums patreiz ir priekšlikums tāds, kāds viņš ir. Mēs skatāmies lēmumu projektu. 10.1. Kultūras, sporta, turisma jautājuma komitejas priekšsēdētājs ir komisijas priekšsēdētājs. Mēs nevaram vienkārši nomainīt tagad, ka priekšsēdētāji iecer komisija. Mēs jau esam viņu redzam šeit priekšā iedot. To versiju vajadzētu sakompilēt.
Šobrīd varbūt, ka mēs varam saprast šī jautājuma būtību un mēs noformulētu precīzi, jo priekšlikums šajā gadījumā ir par to, ka 10. Punktā netiek noteikts komisijas sastāvs. Tā ir priekšlikuma būtība gan pirmā, gan arī gan otrā priekšlikuma.
Bet sastāvs tiek noteikts. Nu, vai tad, vai jūs domājat, ka mēs vispār taisām konkursu, kurā mēs nenosakām, ka tur ir komitejas priekšsēdētājs un kultūras sporta attīstības nodaļas vadītājs, ka mēs to nesakām?
Nu jā, tā tad ir grozījuma 10. Punktam. 10.1. tā tad ir šis pirmais pieņemtais priekšlikums, kā 10.1. Punkts, un 10.2. Punkts ir šis otrais izteiktais priekšlikums. Un pārējais viss tā tad... Vai ir vēl kādi jautājumi viedokļi?
Nu, man ir neskaidrs. Teikšu, ka ir varbūt šorīt baigi bremzēja, bet es nesaprotu, kā izskatīsies šī gala versija tam stāstam, jo komisiju izveido un apstiprina domas lēmumu. Tātad mēs gaidīsim konkrēts uzvārds, neminot vispār, nu, nepasakot, nenosakot kaut kā drāmi, kas tajā komisijā vispār darbojas. Ja? Pilnīgi nekādu.
Šobrīd runājot par komisijas sastāvu, tad ir konkrēti priekšlikumi arī, par kuriem mēs varam runāt, kas nebūs šī rāma, šī, kā tu minēji, rāma, kas neiegulsies šajā rāmī, ja tā var teikt, kāds šobrīd tiek piedāvāts ar lēmumu projektu grozījumu.
Vai mēs varam balsot? Vai vēl ir? Vai? Varam uzsākt balsošanu. Balsojums ir slēgts. Ar 7 pār, 1 pret, šīs priekšlikums ir pieņemts.
Preambulā to vajadzētu minēt. Jā.
Tātad Sandra Petersona izteica šo priekšlikumu, kad mēs komisijas sastāvu tātad virzam uz finanšu komiteju.
Jā, es nedomāju, ka tam varbūt būtu jābūt komitejas lēmumam, bet nu, vienkārši saprotam, par ko tad mēs īsti runājam. Mēs runājam par to, ka mēs šobrīd izveidojam komisiju, šīs prēmijas saņēmēja izvērtēšanai, kur tiek izveidot komisija, kas tiek iecelt ar domas lēmumu. Šobrīd līdz galam nav skaidrs komisijas sastāvs, varbūt es tikai minēšu galvenās lietas, tas, ko mēs esam pārunājuši. Tad jautājums bija par to, vai komisijā patiešām ir jābūt komitejas vadītājiem, to mēs ar Ievu izrunājām vakardien. Un nonācām pie vienotu viedokļa, ka nē, jautājums bija arī par komisijas vadītāju vietnieku, vai tam ir jābūt nodaļas vadītājam. Mums arī ir citi priekšlikumi attiecībā uz šo, ka tas tomēr nav nodaļas vadītājs, bet ir profesionāli cilvēki, kuriem jau minēju, kas varētu būt šajā te komisijā, bet ja jūs ļautu mums sagatavot līdz finanšu komitēju šo priekšlikumu, tas noteikti būtu sagatavots un apspriežams.
Vai ir jautājumi viedokļi par šo tēmu? Jā, Lūdzu, Andra.
Man ir jautājums, kā tagad izskatās lēmuma projekts, par ko mēs balsosim. Vai viņš tagad sastāvēs tikai no šiem diviem punktiem, ko mēs kā priekšlikums apstiprinājām, jo mēs jau komisijas locekļus līdz ar to ņemam ārā. Ka, nu, teiksim tā, kas ir tas, par ko mēs šobrīd balsosim?
Jā, tas tieši tā, tas arī ir, kā tu saki. Tātad šie tātad Talsu novada doma nolem, tātad grozīt nolikumu par Žaņa Sūniņa prēmiju vizuālajā mākslā un tās piešķiršanas kārtību, 10. punktu izsakot to šādā redakcijā. Tātad 10.1 punkts ir priekšlikums numur 1, par ko mēs nobalsojām, un 10.2 punkts ir tātad otrs priekšlikums, par ko mēs arī visi esam nobalsojuši. Un sastāvu, tad mēs tātad jāvirzam uz finanšu komiteju. Vai viss ir skaidrs, vai vēl ir jautājumi? Viss kārtībā. Kā Lūdzu? Viss notiek. Tad mazliet uzgaidām, lai mēs tad varam, vai mēs jau varam balsot, vai mums ir jāpagaida, jā. Jā? Jā, tā tad varam balsot.
Lēmu projektu alt.
Kaut kā prasās, vai ne?
Jums ir?
Jā, man ir skaidrs, kas man ir, kāds izskatās šis lēmu projekts, un kas man jāsagatavo uz finanšu komiteju.
Viss kārtībā, paldies.
Tātad šeit ir diskusija par to, kad šeit šajā lēmumā būtu jāiekļauj punkts par to, kad mēs tad virzam šo jautājumu par komisijas izveidošanas finanšu komiteju. Vai kolēģi atbalsta? Vienkārši, nu, lai viss ir saprotams, kad mēs arī šo te nolemjam un tad virzam tālāk. Ja? Jolanta, mums precizējam. Komisijas sastāvs. Uzdot sagatavot komisijas sastāvu uz finanšu, kā precīzi sanāks, finanšu komiteju.
Es atvainošu, šis nebūs rītīgi, šis ir domas lēmums, pēc, kas būs jau
par
pēc finanšu komiteju.
Par grozījumiem.
Bet finanšu komiteja jau būs pēc.
Kā protokola lēmums.
Jo tad, kad mēs būsim domē, tad finanšu komiteja jau būs notikusi.
Varējām būs daļā, var jau arī vienkārši ielikt iekšā.
Kurš liks? Tātad tiek sagatavots priekšlikums.
Varbūt man tāds jautājums, man arī šī ir pirmā reize. Tāpēc, vai šis nav jau kā grozījumi nolikumam, šis, kas mums tagad top, un vai tur ir par šo finanšu komiteju mums kaut kas jāmin?
Jā, lūdzu, juridiskā nodaļa. Jā, lūdzu, Andra.
Jā, ja runa par to, par priekšētēm ir noteicošā balss, man liekas, ka mēs drusiņi ieslīgstam tādām atskaldīšanā, jo iespēja, ka tāda situācija var izveidoties ļoti neliela pie atturēšanās, tās ir balsojums pret principā, un tur tikai tādā gadījumā, ja kāds neierodās un sanāk pāris. Es domāju, ka nu, tiešām komisija savā vidū nevarēs šādu jautājumu atrisināt. Nu, tas ir mans viedoklis.
Es piekrītu.
Manuprāt, gan nē, jo, ja komisija ir tikai 5 cilvēku sastāvā, tad ļoti liela iespējama, ka viņi ieradīsies četratā, un tad var būt 2-2, tā kā, manuprāt, kur kunga priekšlikums iekļaut nolikumā, ka priekšsēdētāja balss ir izšķirošā, ir pamatots.
Komitē.
Lūgums noformulēt priekšlikumu un ierakstīt sistēmā.
Man varbūt ir viens jautājums, ja drīkst.
Jā, lūdzu.
Kā tieši mēs izveidosim šo komisiju? Kā, nu, es sēžu pie galda un izdomāju, vai ir kāds tā kā tieši kā mēs izveidosim šo komisiju?
Es domāju, ka mēs šo jautājumu atrisināsim.
Tātad būs arī priekšlikums par šo vienu balsi vēl no komisijas priekšsēdētāja puses?
Tāds priekšlikums varētu būt nākamajās komitejas sēdēs, precizējot nolikumu.
Paldies.
Es varbūt vienkārši primīt, mēs runājam par divām dažādām lietām. Jūs runājat par priekšsēdētāja ievēlēšanu, es runāju jau par komisijas darbu. Tā kā, jā, tā kā divas dažādas situācijas, bet dotajā brīdī nebūs priekšlikums. Paldies.
Jā, es esmu ierakstījusi pie priekšlikumiem, bet saprotot, ka tas nav saistībā ar lēmumu projektu, tas ir protokola lēmums par komisijas sastāvu, tad lēmumu par komisijas sastāvu sagatavot uz kārtējo finanšu komitejas sēdi.
Jā, mums ir trešais priekšlikums, par kurš tad skan lēmumu par komisijas sastāvu sagatavot uz kārtējo finanšu komitejas sēdi. Lūdzu, uzsākam balsojumu. Balsojums tiek slēgts. Almans nepasmē. Almans balso par? Ar 8 par šīs priekšlikums tiek pieņemts. Un tagad lūkšu balsot par nolikumu par Žena Sulniņa prēmiju vizuālajā mākslā un tās piešķiršanas kārtību grozījumiem. Lūdzu, uzsākam balsojumu. Jā, lūdzu, Sandra Petersona.
Dubultā,
dubults neplīst. Tā tad uzsākam balsojumu. Balsojums tiek slēgts. Tā tad ir astoņām par. Šie grozījumi ir pieņemti. Paldies, Marika. Nākamais jautājums, par ko mēs tā tad runājam, par grozījumiem Talsu novada sporta komisijas nolikumā. Lūdzu ziņojam dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs vietnieci Jolantu Didžus.
Labdien! Atkārtot virzīts lēmuma projekts par grozījumiem Talsu novada sporta komisijas nolikumā, mainot punktu, trešo punktu, izsakot šādā redakcijā, komisiju 16 locekļu sastāvā izveido un apstiprina ar Talsu novada domas lēmumu.
Paldies, Jolanta, vai ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Priekšlikums mums ir sistēmā. Varam visi atvērt. Tātad priekšlikums ir trešo punktu negrozīt un atstāt esošajā redakcijā. Tātad, ja mēs šobrīd lemtu par 16 cilvēku sastāvu, tad iepriekšējā redakcija ir 12 cilvēku sastāvs. Jā, Lūdzu, Ilva.
Labrīt. Kāda jēga ir izteikt šādu priekšlikumu, ja vienīgais lēmuma projektu mērķis ir mainīt trešo punktu? Tad vienkārši nebalsojam par lēmuma projektu un viss. Neatbalstot lēmuma projektu, jūs jau neatbalstot šī trešā punkta izmaiņas. Es neredzu jēgu priekšlikumu.
Paldies. Nu, es piekrītu Ilvai, jā, kad šis, jā, Lūdzu, Alts Pinkens.
Jā, man ir jautājums priekšlikuma, izteicēja Evai, kāpēc atstāt esošo redakciju, kāpēc ne 16 locekļu sastāvus?
Mans pamatojums ir tāds, ka viņš izskatās, ir piekārtots tik, cik pretendentu pieteicās, tik arī ir šīs vietas komisijā. Un es jau arī par to teicu iepriekšējā domas sēdē, kad ja tagad iepirkuma komisijā, kur ir šīs vakances, pieteiksies, teiksim, 12 cilvēku, tad mēs atkal mainīsim nolikumu, pakārtojot to, cik pretendentu. Tā kā mans priekšlikums ir, ka nav nepieciešams grozīt. Paldies!
Mēs balsojam par šo priekšlikumu. Jā, priekšlikums ir izteikts, mums par viņu ir jābalso. Tātad lūdzu balsojumu sakam. Balsojums tiek slēgts. Trīs par, divi pret, trīs atturās. Šis priekšlikums nav atbalstīts. Tad mēs varam, jā, balsot par grozījumiem Talsu novada sporta komisijas nolikumā, un balsojums ir atvērts. Balsojums tiek slēgts. Ar sešiem par, diviem pret, šie grozījumi tiek pieņemti. Varam turpināt. par Talsu novads, par Talsu, tātad nākamais lemjošās daļas jautājums par Talsu novads sporta komisijas sastāvu, un mums ziņo dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs vietniece Jolanta Didžus.
Ņemot vērā iepriekšējo lēmumu projektu par atbalstītiem 16 kandidātiem, tad šeit ir arī komisijas sastāvs 16 personu sastāvā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Lūdzu kolēģi jautājumi. Viedokļu priekšlikumi. Paldies, uzsākam balsojumu. Balsojums tiek slēgts. Ar 6 par, 2 pret. Tātad komisijas sastāvs ir pieņemts. Tātad mēs esam noslēguši visas lemjošās daļas jautājumus. Paldies jums un varam turpināt ar informatīvo daļu, kur tātad pirmais jautājums ir informācija par pasākumu Talsu pilsētas svētki 2022 un mums ziņo Talsu tautsnam direktora Dace Obadovska. Lūdzu, Dace.
Tagad? Jā. Labdien visiem, prieks tikties klātienē. Kā es prezentāciju varu tā kā pārslēgt? Nav pults? Un man vispār būtu ērtāk, ka es varētu iet tuvāk. No, tāda opcija nepastāv.
Ja pie galda, jā.
Jā, tātad iedomāsimies siltu vasaras nedēļas nogali no 1. līdz 3. jūlijam, kad mēs dosimies baudīt Talsu pilsētas svētkus un tradicionāli tie būs vasaras vidus svinēšana. Un sāksim mēs 1. jūlijā ar pilsētas svētku atklāšanu, kur paralēli jau sāks darboties no 5:00 līdz 2:00 naktī laukums gardēžiem Raimonda Zomera vadībā, kur būs dažādi restorāni un street foodi un kokteju bāri un viss kaut kas cits. Un pilsētas svētkus mēs atklāsim ar Talsu novada domas priekšsēdētāju uzrunu un nu, ja būs, tad arī Talsu pilsētas pārvaldes vadītāji. Un turpināsim ar skaistu koncertu Latārņu stundā, kur skaistākās Noras Bumbieras dziedātās dziesmas izdziedās Žoržs Siks, Nūģis Rozi, Īra Krauja, Patriša, Sabīna Brēzina. Un turpināsim mēs ar 12 stāsti vasaras vakaram Aijas Andrejevas un Jāņa Aišpura noskaņu koncertu. Un pēc kura sekos jau tāda enerģiska un jaudīga koncertu programma I Feel Good, Ralfa Eilanda un Ventspils Big Band izpildījumā. Tālāk mēs visus aicinām doties Vecpilsētā, lai baudītu romantisku nakts pastaigu no 10:00 līdz 1:00 naktī un ar dažādiem pieturs punktiem, bet pastaigas maršruts ir plānots sākt lielajā ielā, virzoties augš caur baznīcas kalna parku, lejā, tad dodieties lejā pa trepītēm uz Vecpilsētu un pa Kalēju ielā uz promenādi un no promenādes noslēdzās pilsētas laukumā. Un šajā maršrutā ir skūpstu ieleja lielajā ielā. Gaiss smaržo pēc mīlestības baznīcas kalnu parkā, kur pirmo reizi mēs dzirdēsim dziesmas ar Maijas Laukmanas vārdiem. Ulda Fridriksona izpildījumā, kur muzicēs arī Ziemeļkurzemes kameru orķestris. Mākslas performāns varēs baudīt pie galerijas Art. Tango zem zvaigžņotām debesīm būs laukumā pie Stūrīša vecpilsētā, kur būs arī krodziņš un tango mūzika un mūsu tango klubs un tā. Tālāk vecpilsētas mūzika Kalējielā, tur būs dažādi ielu muzikanti un arī visā maršrutā būs izgaismotas ēkas un varēs ieraudzīt dažādas ēkas nu, citādākā skatā. Mīlu Buru un Gunikuru ūdens ielā, nu kā gan bez zīlēšanas mīlestības pareģojumiem un tā tālāk. Skaisto skatu virsotni Pilskalnā. Es domāju, ka te komentāri ir lieki, jo visskaistākais skats paveras tieši no mūsu Pilskalna. Randiņš promenādē, kur būs iespēja izbraukt ar laivu un dažādiem citiem ūdens peldes rīkiem un visādiem pārsteigumiem un noslēgsies ar karstesinīgām dejām un ritmiem pie Jazz Cafe, kur Samba de Riga klubs būs gan paraugu demonstrējumi, gan varēs iemācīties salsu, bačatu, kazombu un daudz ko citu. Un, protams, darbosies arī pilsētas laukums, kur būs DJs un visi jau iepriekš minētie ēdinātāji un bāri. Un tad ir sestdiena, kā ierasts 8:30 pilsētas modināšanā. Te mēs sadarbosimies ar rallī organizatoriem un visticamāk, kad arī rallī mašīnas dosies ielās un ķēniņu meitas un varbūt Raimonds Strokšs kopā ar mums. Un mēs izbraukāsim visu pilsētu un aicināsim visus doties uz tavas pilsētas svētkiem. No 9 līdz 3 tirgus Ezerielā. Tad no 10 līdz 3 piedzīvojam pļava pie skateparka, kur būs viss bērniem, sākot no mazākajiem līdz pat tīņiem. Un visas dienas garumā līdz vēlai naktī varēs baudīt miera oāzi radošajā sētā un patverties no apkārtējās burzmas un mierīgi sarunāties. Tad Tāls novada muzejs arī ir sagatavojis programmu visas dienas garumā, kā arī Latvijas lauksaimniecības muzejā. Un Tāls novada muzejā būs seno lietu tirdziņš, melu klubs, spēlēs grupa oranžās brīvdienas. Visas dienas garumā būs dīdžeji uz vinilu platēm. Un arī Kubala skolas muzejs un Rojas jūras zvejniecības muzejs un auto eksponāti un tā. Un Tāls arī sportos, tātad visiem jau zināmais Eiropas rallī čempionāts notiks, tālāk basketbols, futbols, volejbols, bērnu riteņbraukšanas sacensības, tas viss būs Tāls valsts ģimnāzijas stadionā, spēka vīra sacensības, Daiņa Zāģera spēka vīra čempionāts, Sauls kalna brīvdabē strādē, un jau minētā piedzīvojuma pļava, te mazliet detalizētāk, kur uzstāsies Rolands Čē, kas ir talsnieks, kas ir reperis, būs skeiter, freestyle paraugu demonstrējumi, tals novada bērnu un jauniešu centru programma mūsdienu dēļ studijas Elfa un Starmix programma, dziesmu skolas programma, paralēli darbosies Lāzer taks, duatlons, atrakcijas, karuseļi, izjādes ar zirgiem un arī valsts policijas aktivitātes. Un sestdien, visas dienas garumā, lielās skatuves programma, tātad no 10 līdz 12:30 skatu ieņems rallī čempionāta organizatori, bet kopā ar Pūte orķestra Talsi. Un pēc tam 1:00 sāksies koncerts Dzimuši Talsos, kur uzstāsies tikai vienīgi talsinieki. Minētais jau Rolands Čē, Grēta Grantiņa, Krists Kleinbergs, Baiba Bite, Krišjānis Suntaš, Jānis Stībels un Lauris Busulis. Tālāk mēs turpinām ar grupas Citi zēni koncertu programmu, pēc kura sekos iedvesmas stāsti. Mēs esam Talsi, kur ar savām atmiņām par Talsiem un savu izaugsmi un vispār par dzīvi pastāstīs Dāls teātra aktieris Jurs Bartkevičs, dziedātāja Grēta Grantiņa, sportists Roberts Akmens, multimākslinieks Kašers, režisors, rakstnieks Andris Kalnozols, dziedātājs Jānis Stībals un uzņēmējs kā bija Friedenbergam Kalvis Friedenbergs. Un pēc tam mūs priecēs Interbusuļu un abonamentu orķestra koncerts. Un tad jau sen gaidītā balledējas kopā ar grupu Golden Groovers un DJ Ruth. Arī svētdien mums ir paredzēta programma. Tradicionāli jau ļoti daudz gadu garumā mēs svētdien iesākam 6:00 no rīta ar makšķerēšanas sacensībām Talsu ezerā Plunkšķis Ausmā. Turpināsim ar orientēšanās piedzīvojumu ģimenēm vai pazīst Talsus. Un tad Talsu pilskalnā mēs pulcēsimies starpkonfesionālā dievkalpojumā, pēc kura sekos bērnu rotaļprogramma un pulkstens vienos viens mirklis mūzikā ar dziedātāju Daumanu Kalniņu un pianistu Romānu Vendiņu koncertu. Un noslēgsim mēs šo dienu ar paraugu demonstrējumiem dejās ar suņiem. Jā, uz tikšanos svētkos un es labprāt atbildēšu uz jautājumiem.
Jā, paldies, Dāc, paldies visai komandai. Jā, lūdzu, kolēģi, jautājumu. Jā, lūdzu, Daini.
Es iekļaujos arī budžetā, kas ir 2002. Gadā piešķirtas ir viens jautājums, un es saprotu, ka varētu būt arī kaut kādu papildinājumu. Es zinu, ka jaunsardz arī iesaistīsies. Jā, tad es saprotu, ka tur būs valsts policijas aktivitātes, un arī tas arī paliek spēkā. Paldies.
Jā, budžets. Varbūt mēs varam lielos vilcienos, es parādīšu, kā tas izskatās, jo protams, ka tas uzdevums ir apgrūtināts, jo cenas ir augušas, es nezinu, ne pa santīmiem vai kā, bet vienkārši prātam neaptverami. Nu, kaut vai piemēra pēc, kad mēs skatuves apskaņošanas gaismas scenogrāfijas pirmo, teiksim, piedāvājumu saņēmām, tad šeit ir 15 tūkstoši, bet bija 23. Un, protams, ka mums no kaut kā nācās atteikties, mēs atteicāmies no scenogrāfijas, no strūklakām, no daudz kā skaista, kas varētu būt vizuāli ļoti pievilcīgs, bet nu, tās ir ekstras un bez tām var iztikt. Šeit ir lielos vilcienos neatšifrējot, bet tas tā arī ir. Tātad skatuves apskaņošanas, gaismošanas scenogrāfija ir plānota uz 15 tūkstoši, ja mēs nevaru pateikt to precīzi, tāpēc, kad mēs iepirkumu izsludināsim burtiski šajā nedēļā. Lielās skatuves programma piekdienai un sestdienai, tas ir tikai, tie ir mākslinieki honorāri, tas ir 30175 eiro. Rekvizītu noma, tie ir krēsli un galdi, kas arī būs pie skatuves. Būs 300 sēdvietas un tas ir 1000 eiro. Svētdienas programma un tehniskais nodrošinājums, tas ir pilskalnā 3600, ne, tas ir kopā ar visu Plunkšķi un orientēšanās piedzīvojumu pļava 2500 eiro, tirgus 900 eiro, nakts pastaigi 4000 eiro, medicīna apsārdz reklāma druka ir 2570, un šeit jūs redzat, kad budžets tiek pārsniegts par 3000, un es jums paskaidrošu, kāpēc, un tas ir tas, ko mums vajadzētu risināt, un ekrāns un filmēšana. Jo ir paredzams, ka uz Interu Busuļu koncertu būs ļoti daudz cilvēku, un lai neveidotos pie skatuves drūzma, un tas būtu arī gan droši, gan visādā ziņā ļoti vajadzīgs, ir jāuzstād ekrāns. Ekrānu plānots uzstādīt ir pie mākslas skolas ēkas, uz mākslas skolas fasādes augstumā. Viņš netiek stiprināts pie ēkas, viņš būs uz fermu konstrukcijām ekrāns. Un šis ekrāns būtu divas dienas, gan piekdien, gan sestdien. Šis ekrāns ir ļoti vajadzīga lieta, jo tur var parādīt gan informāciju par norisēm, gan informāciju par atbalstītājiem, gan jebkādu citu informāciju, tās var būt talsu bildes, tas var būt kāds video vai, nu, visas dienas garumā saplānot, un pats galvenais sestdienā, kad notiek šis kulminācijas pasākums, uz viņu translēt tiešraidi no skatuves. Un tas nozīmē, ka cilvēks, kas nāk pa kalnu lejā, viņš jau redz šo ekrānu, un viņam nav obligāti kaut kur jāskrien, jādruzmējās pie skatuves, kur jau būs cilvēki. Un kad līdz ar to mēs nodrošināsim iespēju šo koncertu baudīt vēl daudz vairāk cilvēkiem, un būt drošiem, kad neradīsies lieka drūzma pie skatuves. Jā, un šis ir tas, nu, mēs te likām kopā, un vienalga mums šie 3000 ir pāri, bet es atzīšos, ka es jau esmu uzrunājusi, es nezinu, es drīkst teikt, init, es esmu uzrunājusi sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fetko. Varbūt viņai varētu atrasties šāda naudas summa, jo tas tomēr arī ir. Mēs popularizēsim talsus un mēs rādīsim daudz materiālus uz šī ekrāna divdienu laikā. Un varbūt, kad sabiedrisko attiecību marketinga nodeļa var mums palīdzēt. Tāda bija man šī problēmas risināšanas solis. Bet tas bija vakar vakarā, es zvanīju, un Inita neko nav neapsolījusi, neteikusi.
Jā, lūdzu, Daini.
Labi, no rīta paši. Tad man ir vēl tad divi jautājumi ir saistībā ar Tolsinieku koncertu. Viņš ir stundu plānots, un tur arī busos piedalās. Lauras tur bija, jā, skaidrs, labi, tas ir viens precizējums. Un otrs, kādreiz arī pasākumos tik piesaistīti, man liekas, ka Radio SVH, kas arī popularizēja šie svētkos tals, vai ir domā tāda aktivitāte?
Arī šogad būs Radio SVH, visas dienas, jā.
Paldies, jā.
Jautājums, kāda ir ieņēmuma cerēti no šī?
Nav plānot ieņēmumu, visi pasākumi ir bez maksas.
Paldies, vēl kāds jautājums?
Vienīgais ieņēmums, jā, tirdzniecība, tirgus, nodevs, bet tas nekad nav ienācis tā kā mūsu budžetā.
Jā, lūdzu, Sandra.
Šis jautājums noteikti ir diskutējums jautājums par ieņēmumiem. Mēs arī runājām tikšanās reizē ar tautasnam vadītāju un kolektīvu, kad tika prezentēta šīta programma. Domāju, ka īsti ņemot vērā to, ka šī programma jau gadam ir sagatavota, vasaras svētkiem, droši vien, kad ņemot vērā tādus loģiskus un pamatotus apsvērumus, tas nebūtu šī gada jautājums, bet noteikti par, gan par citu iestāžu organizētajiem kultūras pasākumiem, gan arī taiskaitā par tavas tautas nam organizētajiem, un sevišķi arī ņemot vērā ar pilsētas svētkiem. Šis ir jautājums, par kur mums ir nepieciešama diskusija, un noteikti mēs to jautājumu aktualizēsim arī kultūras, sporta un turismu komitejā. Tā kā tas darbs ir vēl priekšā, bet šim gadam izskatās, ka tas nav iespējams.
Paldies, jā, vēl kādi jautājumi? Man jautājums par raliju. Es skatos, ka programmā ir ralijs, kā iekļauts, kā ar drošības jautājumiem tur kaut kādi, kā, nu, kā tas izskatīsies, raliju mašīnas brauks cauri vai ne?
Tikai vienā īsā brīdī, tā būs tāda parāde, un, protams, ka mēs par to drošību domāsim, un kopā tas ir nākamais solis, tehniskais plāns, detalizētas to nevar šobrīd izstāstīt, bet mums jau pieredze ir, un arī viņiem ir, un, bet viņiem vairāk ir tāda, nu, tā kā starta padošana, viņiem ir arī informatīvā daļa, viņi kaut ko arī grib sveikt un runas un viss, un tā kā sākotnē bija, kad viņiem bija paredzēta stunda, tad tagad viņiem vajag divas stundas, un mēs arī esam ļoti atvērti sadarbībai, jo arī viņi nāk ar savām idejām un iecerēm, un tas būs arī kā šova veidā, un nu, tā kā es domāju, ka arī būs skatītājiem interesanti, un tā rīta daļa būs diezgan aktīva, un cilvēkiem rallija mašīnas patīk.
No mums jau visiem rallijas sirdī, tas skaidrs. Nu, jā, cik saprotu arī to tehnisko nodrošinājumu, arī viņi, nu, tad paši kaut kādu daļu. Cik liela un plaša teritorija pilsētā tiks tā kā aptverta, pilsētas svētkos ir pilsētas laukums, skateparks?
Tātad pilsētas laukums, radošā sēta, pilskalns, vecpilsēta, skateparks, muzejs, sauleskalns. Jā.
Sauleskalna arī būs spēka vīri, vai ne?
Vīri, jā.
Labi, paldies. Nu jā, es piekrītu arī tam, jā, ko Dacs jau teica par Busuļu koncertu, jo, kā mēs zinām, tad Busulis ir viens no top māksliniekiem un mums visiem ļoti iemīļots un arī noteikti mūsu potenciālajiem viesiem. Tā kā es noteikti arī atbalstīšu šo ideju par šo, nu, par šo ekrānu nepieciešamību un tad noteikti jā, ir jādomā, jāskatās, cik tātad, jā, nu, nekādas spiediens, bet, protams, domāju, jā, ka par šo ir vienkārši jārunā un jāsaprot, ka tas tiešām ir nozīmīgi, jā, jo arī man dzirdot to, kad Busulis, nu, kad būs Busulis, pirmais jautājums bija, kur notiks koncerts, un ja tas ir pilsētas laukumā, tad šis tiešām ir apspriežams jautājums, domāju, arī ir jādomā noteikti par stāvvietām, kur automašīnas likt, nu, viss šis noteikti jau jums ir izdomāts un apspriests.
Jā, un saistībā ar šo mēs arī ņemam mazāk tirgotājus uz laukumu, mazāk nekā bija 19. Gadā, bet tas nemazinās, teiksim, to, jo arī piedzīvojumā pļavā būs ēdinātāji un tā, bet mēs domājam par to, un es domāju, ka viss būs ļoti labi.
Jā, lūdzu, man.
Jā, man varbūt tās mazliet jautājums, kāpēc mēs tādu koncertu nevaram, tā kā Sauskalnā tomēr, kāds ir apsērumi, varbūt par un pret?
Tātad, kā jūs tāmēr redzat, skatu skaņas gaismas izmaks, skatuvi uzstāda diennakti, ir pilsētas laukumā visa infrastruktūra jau uzstādīta, un, teiksim, no tāda saturiskā un režisoriskā viedokļa mēs lēnām sākam, ievadam un vedam uz tādu kulmināciju. Un, ja mēs pēkšņi piecos mums beidzās programma, un mēs nogriežam visu pilsētas laukumā un paliek uzstādītā skatu, dārgā scenogrāfija un viss pārējais iekārtojums, un arī uzņēmēji, ēdinātāji, un mēs visu tautu aizraujam uz Sauskalnu uz pāris stundām, atstājot šo visu, un te ir atkal papildi izdevumi būvēt jaunu skatuvi, montēt, demontēt un aprīkot, jo Sauskalnā nav nekā. Sauskalnā ir vajadzīgs toaletes, labiekārtošana, jau viss iepriekš minētais, un tas nav nerentabli, ne arī no tādas svētku režisoriskā viedokļa, nu, nepareizi.
Jā, lūdzu. Sandra, Pētersone. Kāds nav izslēdzis?
Jautājums par Sauskalnu nestrādi ir aktuāls, par to, kas notiks un kā tas būs, un tāds varbūt, ka var mazliet pastāstīt, kādi ir plāni attiecībā uz vasaru saistībā ar Sauskalnu nestrādi.
Plāni. Es domāju, ka par Sauskalnu nestrādi vajadzētu runāt atsevišķi, tas nav ne 5 minūšu, ne 10, ne pusstundas jautājums. Galvenās lietas, atslēga vārds ir plānots, bez garantijām, ka tas notiks, jo, kā jau es minēju, izmaksas ir ļoti dārgas, man atsevišķi budžeta Sauskalna pasākumiem nav, man budžeta Sauskalnam vispār nav, nekad nav bijis. Ne apsaimniekošanai, ne kādai, ne vēl vairāk pasākumu organizēšanai. Un, ja kādreiz mēs pelnījām uz Sauskalnu un izdzīvojām, tāpēc, kad citi īrēja nu mums Sauskalnu un maksāja mums, tad tagad tā vairs nav, jo šie lielie projekti, muzikālie uzvedumi vai kaut kādi koncertu festivāli, kas bija kādreiz lielais blieziens, visu to uzņēmēju vairs nedara, jo tas nav rentabli, jo tāds pasākums vairs neapmeklē. Paredzēti ir vasarā skrodardienas Silmačos un Kalpēns mans mīļais, bet tas viss ir ļoti, ļoti tādā pārunu līmenī. Jo ne es, ne uzņēmējs gribu uzņemties kaut kādu slogu, jo, teiksim, piemēram, Kaupēna mans mīļais, pats projekts maksā tikai 12 tūkstoši. Lai mēs nodrošinātu viņiem viņas vajadzības tehniskās skatus, scenogrāfiju, kas ir arī īpaši, tur ir tādi kubi, kur ir jāizgaismo, un tam jābūt ir vakarā un tumsā un viss, tas maksā 15 tūkstoši, un tad man ir jautājums, par cik man jāpārdod ir biļets, un kurš man dos garantiju, ka tajā dienā nelīs lietas vai vēl kaut kas, un kad es vispār pa nulēm izbraukšu, kas man neizklausās ticam, un tieši tāds pats jautājums ir šim uzņēmējam, un tieši es pats attiecās uz skrodardienām Silmačos. Tā kā tā ir mana atbildes īsā versija. Bet, jā, es esmu gatava runāt par Sauskalnu nestrādi, atsevišķā varbūt kādā sanāksmē, kur mēs varam sagatavot varbūt jau, kas ir noticis iepriekšējos gadus, un visu šo 60 gadu Sauskalnu pastāvēšanas laikā pašvaldība vienmēr ir piemaksājusi Sauskalnā notiekošiem pasākumiem. Vienmēr. Tā kā...
Paldies, Dacijā, lūdzu, Dainis jautājums.
Tā, priekš mums šo prezentāciju varētu ar deputātiem izsūtīt, skatījos, ka izdevums materiāliem tur bija plānots, bet viņš nebija pievienots. Tas ir viens jautājums, un otrs jautājums man būtu par Talsu tautsnamam grāmatu. Cik tālu ir, jo principā jubileja ir pagājusi, nosvinēta, un varbūt to var savīt kopā ar Talsu pilsētas svētkiem.
Jā, grāmata ir procesā, ir nodota māksliniecē maketēšanā un nodota tika pagājušā nedēļā. Nu, vismaz 3 nedēļas viņai vajadzēs, lai šo samaketētu un pēc tam dosim uz tipogrāfiju drukāt. Nu, pieņemu, ka pusotra, 2 mēnešu laikā mēs jau varēsim grāmatu turēt rokās.
Jā, lūdzu,
paldies, Dasa, bet par tiem iemesliem jau bija plānots, jo kad viņi būs izdot, kāda bija tie kavēšanās iemesli?
Grāmatā ir apkopots bagātisks vēsturiskais materiāls. Es negribēju steidzināt ne vēsturnieci, ne Elīnu, kas mums pie mazliet vieglāku šo grāmatu padarīja, un tas bija smags darbs tieši Elīnai. Un par cik man bija svarīgi nevis cik ātri to grāmatu nodos lasītāju rokās, bet man bija svarīgi, lai tur tā informācija, kas tur ir, un, lai viņa ir lasāma, lai viņa ir korekta, jo mums pašām viņa vajadzēja izlasīt, grāmata ļoti bieza, lasot radās daudz neprecīzas lietas, kuras vajadzēja noskaidrot, un tā materiāla apkopošana nebija viegla. Un es tiešām negribēju uzspiest un terorizēt Elīnu, lai izsist viņus no radošā procesa, un es biju gatava gaidīt tikai tāpēc, lai saņemtu kvalitatīvu darbu.
Paldies. Un kad ir plānot, nu, tāda galējā tad versija šī grāmatas izdošana?
Es jau minēju, nu, pusotras, nu, līdz divu mēnešu laikā mēs turēsim grāmatu rokā.
Nu, uz pilsētas svētkiem tad tas viss noteikti būs reāli. Paldies. Vēl kāds jautājums? Jā, lūdzu.
Jā, man tāds jautājums ir manai saprašanai Sauskalnā tādā brīvā piepildījumā, cik cilvēki tur apmēram var ietilpināties?
2700.
Paldies, vēl kāds jautājums? Jautājumu nav. Paldies, Dats, paldies jums, paldies par darbu un lai mums skaisti svētki. Lai labs laiks, jā. Nu, ko, turpinam ar nākamo informatīvās daļas jautājumu par Talsu novada pašvaldības pārstāvju dalību starptautiskajā kultūras un mākslas turisma festivālā Alānijā, Turcijā, un mums ziņo Inita Fetko, sabiedrisko attiecību marketinga nodaļas vadītāja.
Labdien! Tātad esam ziņēmuši ielūgumu no mūsu starptautiskās sadarbības partneriem Alānijā, Turcijā, kas mūs aicina piedalīties tātad viņu starptautiskajā kultūras un mākslas turisma festivālā, no 27. Līdz 29. Maijam. Uzaicinājums ir līdz 5 cilvēku sastāvā, un tiek sektas gan uzturēšanās izmaksas, gan citi tur šajā braucienā izdevumi, izņemot, protams, nokļūšanu turp un atpakaļ. Bet jāsaka tā, ka pēc tam mēs esam saņēmuši arī ielūgumu no mūsu sadarbības partneriem Prieņiem Lietuvā, kas arī aicina tātad, tieši šajos datumos no 27. Līdz 29. Maijam piedalīties tradicionālā vasaras festivālā līdz 4 cilvēku sastāvā. Tas nozīmē, ka tai diskusijai noteikti ir jābūt plašākai, ne tikai par vienu vai otru uzaicinājumu un to akceptēšanu vai neakceptēšanu, bet par to vai šajā gadā tātad viena no mūsu prioritātēm ir šie starptautiskie sadarbības braucieni un starptautiskā sadarbības uzturēšana, vai iespējams mēs varbūt nogaidām un to vairāk attīstam nākamgad.
Jā, paldies, Inita. Jā, lūdzu jautājumu, Dainis Karals.
Varbūt neglūži jautājums, viedoklis. Jā.
Jautājums lūdzu Ilu Norimberga.
Kāds ir nodējis viedoklis šajā jautājumā?
Es esmu par to diezgan daudz, protams, arī domājusi. Un no vienas puses tā tad ir šie divi gadi, kas ir nu, principā apturējuši visu šo starptautisko sadarbību un visu šos procesus. Un tādā ilgtermiņa domāšanā tas nav labs signāls. No otras puses, ja mēs pieturamies pie stingras finanšu disciplīnas un šiem izdevumiem, ka mēs paši nezinām, kā tā kā var būt labāk līdzsvarot, tad, protams, starptautiskā sadarbība noteikti nav nu, tāds pamata primārais, pamata primārā funkcija. Bet jāsaka tā, ka, protams, tai pašā laikā starptautiskā sadarbība ir iespēja ne tikai tur aizbraukt un doties ekskursijā, kā varbūt reizēm arī izskan, bet es, piemēram, šajā Turcijas gadījumā to saradzu kā iespēju, ka šajā jau šo valsti dodas mūsu kultūras radošo jomu kaut kādi profesionāļi ar šo nolūku attīstīt šo sadarbību un atvest varbūt pie mums šīs, parādīt šīs kultūras atšķirības, šīs, nu, tieši šo pievienoto vērtību. Bet, protams, pragmatiski domājot, mēs varam tam netērēt naudu, bet tajā pašā laikā mēs arī tikko redzējām pilsētas svētku prezentāciju, nu arī tur jau nav tikai pragmatisms. Nu, līdz ar to ilgi piedod, bet es nevaru atbildēt ar skaidru jā vai nē.
Bet tad nodais priekšlikums ir nesūtīt delegāciju, tur teiksim, domas vadību, bet sūtīt profesionāļus, jomu, pārstāvjus.
Jā,
paldies,
jā.
Paldies.
Par tiem prieņiem runājot, tur, protams, var, arī tur var pieņemt to pašu lēmumu, ka mēs varbūt izvairamies, nu izvairamies nav īstais noteikti vārds, bet ka mēs dodam priekšroku tieši atsevišķi jomu profesionāļiem, kas tā tad uz mūsu novada tālāk jau var atvest šo pievienoto vērtību, vai tās būtu izstādes, vai kaut kā turisma sadarbība, vai tādas lietas, un tā kā apliecinot to, ka tā nav tikai ekskursija.
Paldies, Inita. Lūdzu vēl jā, Dainis Karos.
Es varbūt arī netik daudz kā jautājumu. Paskatoties, kas notiek arī citās pašvaldībās, mēs redzam to, ka šī sadraudzība atjaunojās, un pirmkārt viņi atjaunojās ar kaimiņiem, tad noteikti ir, es būtu par to, ka ar prieņiem viņi ir jāturpina, viņi jau īstenībā nav pārtraukusi, jo principā tas kontakts ar lietuviešiem, viņš arī bijis ir Covid laikā, ir apmainījušies domām viedokļiem, jā, bet jautājums, vai pieņemsim, Lietuvi jābrauc tikai radošajās profesijas pārstāvjiem, tad es gribu teikt, ka politiķis arī diezgan radoši ir, un, protams, ka šīs starpvalstu vizītēs nu, to novērtē, un es domāju, ka tas savsais atlikums ir ne tikai nu, tāda parunāšana, jā, bet arī viedokļa apmaiņa, kas ir saistībā ar Turciju, to, ko Ilteicis pilnīgi piekrīt, ka tas ir varbūt tālāks mums sadarbības partners un pats tas festivāls, jā. Mums varbūt netika ļoti vieno ikdiena vai reģions, jā, un tad es noteikti atbalstīju to, kad es turien dodās nu, jomas profesionāļi vai viņi vismaz iespēja ir doties uz mūsu sadarbības valsts un pilsētu.
Paldies, Daina, lūdzu.
Jā, man pirmām kārtām, ja mēs runājam par to, vai tur ir vajadzīga vai nav vajadzīga politiskā pārstāvniecība, arī iepriekšējā novada ietvaros pietiekam daudz piedalījušies dažādos starptautiskos braucienos. Un jāsaka tā, ka nu, kaut vienam cilvēkam no politiskās pārstāvniecības jābūt pilnīgi noteikti. Tāpēc, ka tas ir, viņus tur arī sagaida attiecīgi atbilstoši ieņemam amatu pārstāvju, un viņiem īpaši runājot par austrumu valstīm tādām kā Turcija, tas ir nu, ārkārtīgi svarīgi viņiem. Jo tas parāda, teiksim, to konkrēto cieņu, vai arī to, cik augstu mēs vērtējam šo sadarbību vai nevērtējam viņu. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, bet par to, ka tur ir jābūt jomas profesionāļiem, es piekrītu 100%, nu vismaz vienam pārstāvjumu sevišķi, ja tas ir adresēts konkrēti domas priekšsēdētājai, tad nu, es domāju, ka tas arī būtu tas variants, kam tur būtu jābūt paralēltiem profesionāļiem. Otrkārt, jā, es esmu par tādām starptautiskām sadarbībām, mēs tā iemesli, ka sākas viņa politiski un beidzas viņa iedzīvotājos, tas nozīmē, veidojam kontaktus, nu, arī no iepriekšējās pieredzes gan dažādiem kolektīviem, gan iestādēm, gan uzņēmējiem un tam līdzīgi. Un trešā lieta, ko es gribētu, es domāju, ka tagad ar jaunā novada izveidi mums ir ļoti būtiski apskatīties, jo arī iepriekšējiem novadiem ir bijušas sadarbības un ir bijušas valstis, ar kurām ļoti produktīva un ļoti vērtīgas sadarbības. Es domāju, ka mums šis ir jautājums, ko mums vajag izskatīt un vispār par to, kam mēs paredzam līdzekļus, vai mēs vispār paredzam šādām sadarbībām, vai, piemēram, mūsu budžetā šogad tam vispār nauda ir paredzēta. Līdz ar to, es domāju, ka šīs ir starptautiskās sadarbības jautājums, ko mums vienkārši vajag paņemt un apskatīties no viena gala līdz otram. Paldies!
Es drīkstu. Tātad šī gan budžetā mums ir paredzēti starptautiskai sadarbībai tikai 3000, kas, protams, nav liela summa. Runājot par šīm citām starptautiskām sadarbībām, tātad pirms reformas sazinājos ar saviem kolēģiem gan no Rojas, Dundagas un Mērsraga, un pašvaldība, nu tādā, nu tā kā domas līmenī man kolēģi teica, ka tādas starptautiskās sadarbības īsti nav bijušas uzturētas, ka lielākoties šīs sadarbības ir notikušas caur dažādām iestādēm. Nu, izglītības iestādes vai tam līdzīgi arī mūsu novadā, tātad katras izglītības iestādes, tātad šī iespēja ir veidot šī starptautisko sadarbību, bet tad mēs kā nodaļa ar savu finansējumu tur nepiedalāmies.
Jā, paldies, vēl jau Aldis Lūdzu.
Jā, nu, runājot par to, kuram tur ir noteikti jābrauc tā vēsture adresēta mēram, un viņi skaidrs saka, ka viņi grib tikties aci pret aci, tātad tur īsti mums izvēles nu, netiek piedāvās, bet to es domāju, ka nav šaubu. Bet man jautājums, viņi vēlas atbildi līdz 15. Februārim? Jā. A, nē, aprīlis jās atvainojos piekdien. Nu, kā tas parasti notiek? Kā Talsu domē ir pieņemts izlemt vai neizlemt par to dalību, vai kurš brauc vai kurš nebrauc?
Tāpēc jūs esmu šeit.
Nu, komitejā mēs tagad mēs...
Nē, nu, mums ir jāsaprot, vai brauc. Tātad pirmkārt pamata jautājums, protams, ir, vai mēs piedalāmies un dodamies šajos braucienos. Otrs, tātad, vai šajā delegācijā ir jābūt politiskam pārstāvim, vai tas tiek veidots tikai no profesionāla loka. Un tad pēc tam, nu, līdz šim ir bijis tā, ka pieņemsim, ja tiek runāts par profesionāļu, tā kā piesaista, tad mūsu nodaļa sadarbībā arī ar izpildvaru un politisko vadību, tad arī vienojas par to, kam piedāvāt šo iespēju doties šajos braucienos.
Jā, lūdzu, Aldis.
Tad papildu jautājums pieņemot, ka nu, mēs atbalstām, ka domas priekšsētājs dodas šajā šo tikšanos, tas notiek bez domas lēmuma, vai kā?
Par to vai domas, es domāju, ka domas priekšsādātājiem varbūt Aināra, ja dodas komandējumā, nē, tad jau tur ir noteikti.
Jautājums, ja mēs šo piekdienu, līdz piekdienai pasakām, kurš dodas, un pēc tam tikai doma vēl par to sāks runāt, tad gribētu saprast. Un stāsti par to, ka komandējumos dodas ar rīkojumiem, un secīgi hierarhisku uz augšu priekšsādētāja var rīkot. Kaut kur komandējums ir darba, faktiski pienākuma izpildi kaut kur. Izpildi direktori norīko priekšsēdētājs un tā tālāk uz leju. Tāpēc ir mans jautājums, nu, kā mēs nonāksim līdz tai situācijai. Diemžēl priekšsēdētājai nevar pavaicāt, kā tam būtu jābūt, vai vispār var un spēj to darīt, bet tie ir idejiski, šis būtu jāsaprot. Mēs jau to varam pakratīt galvas gan šitā, gan šitā. Nu, kaut kā tā.
Nu, šis ir komandējuma formāts, vai ne, pēc būtības?
Nu, šis ir iniciatīva, ja mēs par to vēstu runājam, tā ir iniciatīva, kāpēc vispār kaut kur doties ar aprakstu, ko tur darīt, un vispār, nu, tas ir saistīts ar pašvaldības no budžeta izmantošanu tai skaitā. Budžetā es skatos, ka komandējumiem ārvalstu ir paredzēts, un tā īsti nebūtu problēma. Es nezinu par izmaksām, bet...
Nē, es saku, mums ir šogad budžetā starptautiskai sadarbībai 3000.
Bet tas ir tieši komandējuma kodā, tas attiecas uz tieši to, ko komandē. Tā nav sadarbība kā, nu, tāda vispārīga.
Sadarbība, Ini, tu noteikti domā, un tas ir, nu, kad... Mēs braucam ciemos vai ne, tur ir tev paredzēt kaut kādu nauda, finanšu līdzekļus. Jā, tādu veidu izdevumu.
Es sapratu, mēs komandējam nav
ciemos. Jā, bet vai tu apskaties arī nu, kaut aptuvenās izmaksas? Jā,
es apskatījos un turpat pakaļ vienam cilvēkam tiešajā reisā tie ir 600 eiro.
Turpat pakaļ? vienam cilvēkam.
Tas ir, budžets 3. Tas ir mana gada budžets gandrīz.
Jā, Aldi, lūdzu.
Es atradu pašvaldības nolikumā. Nu, tā arī ir jā, ka priekšsētām atvainājumu komandējiem piešķira domas lēmumu. Tā kā mums būs nepieciešams
domas lēmumu.
Ja mēs runājam tik tālu, cik satiecas ar domas priekšsēdētāju, tad tas ir domas lēmumu. Tas nav nekas slikts, bet vienkārši tas ir
procedūra. Bet tad mēs, teiksim, mēs šobrīd arī vienojamies par, nu, teiksim, par šo sastāvu, mēģinām saprast, cik cilvēku var būt un kuri tie ir, kas tie ir, vai kā mēs to, jā, lūdzu, Ilva?
Es gribētu dzirdēt arī izpildu direktoras viedokli par to, kā šobrīd norit darbi Talsu novada pašvaldībā, jo šī tomēr ir ekstra, un vai mēs varam šobrīd atļauties šādu veidu izpriecu braucienus, ņemot vērā administrācijas slogu.
Nu jā, manuprāt, kad tas, ko Inita šodien pauda, bija lielā mērā arī mans viedoklis, jo mēs bijām pārunājuši šo jautājumu. Varu piekrist tam, ka šobrīd administrācijā ir pietiekami liels slogs, bet ņemot vērā to situāciju, ka tomēr dzīve atgriežas ierastajos ritmos un ka mums tomēr starptautiskā sadarbība ir nepieciešama pašvaldībai, kaut vai dēļ tā, ka šie speciālisti, kas dodas, viņi gūst pieredzi starptautisku un nevienmēr ir pareizi tikai iekšēnē mums savā sulā harīties, bet mums arī ir jāpaskatās, kas notiek ārpasaulē, un tādēļ mēs arī esam pārunājuši šo jautājumu, ka mēs varētu atsākt. Nav mums budžets pārāk liels, tam šajā gadā paredzēts, bet vismaz kādus pārstāvis mēs varētu nominēt un tomēr atsākt šo starptautisko sadarbību. Nu, tāds ir arī mans viedoklis. Mēs ar Initu esam pārunājuši šo jautājumu, tad, kad viņi prasīja manu viedokli, es arī nominēju no izpildvaras divus cilvēkus, kurus es redzētu, kas varētu braukt šajā braucienā attiecīgu uz Turciju. Tā kā, nu jā, tāpēc tāds ir arī mans viedoklis, mums vajadzētu atsākt, neskatoties uz to, ka mums varbūt neiet tik gludi un viegli, bet tomēr tā ir starptautiska pieredze, kas ir noderīga darbiniekiem. Varbūt nebraukt 5 cilvēki, varbūt 3 cilvēki.
Vai tiek pieļaut iespēja, ka biļešu cenas sēdz paši braucēji? Nesauciet to par komandējumu, to var noformulēt dažādi, bet ja ir cilvēki, kas to vēlas un ir iespējams to apvienot ar darbiem, vai šāda iespēja arī tiktu pieļaut?
Nu jā, tad tas būtu droši vien, ka ierobežots cilvēkus skaits, jo iespējams, ka tas, ko mēs gribētu, lai aizbrauc un gūš šo pieredzi, iespējams, ka tam cilvēkam finansiāli nav iespējams to izdarīt. Nu, tas tāds ļoti, tas ir vēl jāpārdomā, tas jautājums noteikti. Jo var būt situācija tiešām, ka tas kolēģis, kuru mēs gribētu, kurš lai aizbrauc, viņš vienkārši finansiāli to nevar izdarīt. Arī tā var būt situācija.
Ka politiķi brauc, mēs pacēlām algas novembrī. Vairums nolēma par to, ka ir jāpacēja vadības algas. Cik ir šobrīd vadības alga? Domas priekšsēdētājs viņam cik 3, nepilns 4000, cik ir alga? Es domāju, ka 400 eiro turpat pakaļ biļeti 11,5 stundas pavadīt, ja reiz ir tā vēlme doties uz šo te sadarbību. Ir bijuši gadījumi, kad politiskas personas par savu naudu ir iegādājušās avio biļetes, viņus tur uzņem, izgulda, pabaro, izklaidē, viņu gūst pieredzi, viņi veic savu politisko funkciju, bet avio biļetes viņi iegādājas par savu naudu. Arī tā ir bijis iepriekš.
Bet nu arī šobrīd jau, ja pieņemsiet lēmumu, ka politiķi brauc šajā pieredzes apmaiņā, arī viņiem tas ir iespējams darīt šobrīd. Tā jau nav problēma. Bet es gribētu varbūt par darbiniekiem, ka mēs nedarītu tā.
Paldies.
Paldies, Ieva. Varbūt, kad mums ir jāizrunā un jāsaprot, vienkārši jāvienojās, lai turpmākai rīcībai saprastu, cik cilvēki, ja tie nav 5, varbūt tie ir 3, tad jā, ja šis ir viens politiskais pārstāvs, tad viens, un tad pārējie ir šie 2 vai 4 attiecīgi. nu, teiksim, radošie cilvēki, ja, kuriem ir ko aizvest un parādīt, un, un ar ko mums ir ko dižoties un lapoties, un kur to būtu pelnījuši. Lūdzu viedokļus, varbūt, jā.
Jā, nu, man tas viedoklis ir tāds, ka es šobrīd tiešām iebraucot šeit divas reizes nedēļā, es nevaru pateikt, kuriem pašvaldības darbiniekiem būtu tas noderīgi vai nebūtu tas noderīgi. Es varu teikt, ka, nu, es uzskatu, ka, nu, jābūt uzmaz vienam pārstājumu no politiskās puses ir, bet par pašvaldības darbiniekiem es domāju, ka tur, nu, vai nu, tur jālem izpildu varai, manuprāt. Tas ir mans viedoklis.
Mhm. Vai vēl kā? Jā, Aldis, lūdzu.
Jā, mans viedoklis ir tāds, ka mums noteikti ir jāpiedalās mūsu draugu, jāatsaucās mūsu draugu ielūgumiem, nedomājot. Tajā brīdī tikai, noteiksim, ko tas mums maksā vai ko mēs to taustāmā izpratnē no tā iegūstam par to, atstājot kaut kur drusku tā ir beiggalā, jo, jo ja mēs, nu, gribēsim būt bagāti, mēs arī būsim bagāti, ja mēs būsim visu laiku domāsim, ka mēs kaut ko nevaram atļauties, tad mums arī nekā nebūs. Bet tā kā es par to, ka mēs šim ielūgumam atsaucamies. Atsaucamies, un es jau arī kolēģiem deputātiem rakstīju aptuveni, manuprāt, par cik mums ir skaidri, nu tā kā darīt zināmas, uz kurien mūs aicina. Mūs aicina uz mākslas un kultūras turismu festivālu, ja, kurā šogad tā koncepcija arī ar nosaukumu gastronomija, tātad kaut kas ar ēdieniem saistīts. Šeit nav teikts, ka obligāti ir jābūt pašvaldības darbiniekiem šajā delegācijā, tikpat labi. Es teiktu, ka mums būtu jāizmanto šī iespēja, lai iespējams kādam uzņēmējam vai mazam vai lielam, vai katrā ziņā braukt uz turien ar to savu garšu, nevis aizbraukt uz turien ar savu tikai, kā saka, skatīšanos. Mēs varam arī parādīt, nedot pagaršot. Tā nebūtu nekāda problēma, mums ir pietiekami tals novada raksturīgas mūsu valstī garšas, lai varētu kādu izbrīnīt ar kaut ko tādu, piemēram, ar, nezinu, ar vārītiem burkāniem sklandrausi. Nu, kaut kā tā, bet tas nenozīmē, ka tam obligāti ir jābūt pašvaldības darbiniekam. Es pieļauju, ka mēs viņu nevaram baigi, nu tā, ir jāpadomā, kā mēs varam šī te cilvēka pārstāve, viņš mūs pārstāvēs, tad viņš pārstāvēs tals novada, iespējams, ka mēs nevaram viņu tiešā veidā aizsūtīt komandējumā, bet, nu, ņemot vērā pie visām mūsu darbībām un kā mēs sev prezentējam, mēs to varam arī kā pakalpojumu iegūt vai kā tam līdzīgi. Ja mēs par to nolēmjam, tad, manuprāt, tam ir tā lielākā jēga, tas, kad, nu, tas, ka tur jābūt pārstāvim no vadības, par to tur man šauba nav pilnīgi nekāda, it īpaši, nu, kā Andra teica, austram pusē, nu, ja tu nenoliec pretī atbilstošu, atbilstošu sultānu, tad patiesībā tu jau esi izslēgts no sarakstiem nākamā reizi. Nu, tā tas darbojas, jā. Tā kā jāspēj ir uz šo vietu aizdoties un pa sevi parādīt, un neesam mēs tik mazi.
Paldies. Paldies. Es arī visnotaļ atbalstīju to, ka ir jāatbild šim ielūgumam, tikai jā, tad ir jāsaprot. Bet kā šobrīd tagad sanāk, kad, kaudzu? Nu, mēs, jā, mēs šeit esam izrunājuši savu viedokli pateikuši, noteikti, tad ievaļ ir jāgatavo, tā kā, Sandra jāgatavo. Mhm. Nu, skaidrs. Nu, vēl kādu viedokli, jā, lūdzu, ielu.
Es īsumā, es kategoriski neatbalstu vadības došanos šajā brīdī. Mums ir pietiekoši daudz lietu, kas nav sakārtotas pamata jautājumu pašvaldībā. Mums ir darbinieku joprojām trūkums. Mēs šodien sēžam un diskutējam pie lēmumu projektiem. Ja jūs ar tādu atdevi, kā jūs raujieties uz Turciju vai uz Lietuvu vai vienalgas kurā citā komandējumā, ja vadība ar tādu pašu atdevi pievērstos jautājumu sakārtošanai, mums šeit viss zelt un plauktu. Es neatbalstu vadības došanos komandējumu braucienos, un ja mums būtu tas sultāns vai tā ķeizariena, tad mēs viņu tur varētu aizsūtīt ar lepnumu. Mēs paši netiekam galā ar savu saimniecību, var teikt, novads grūst kopā un darbinieki bēg projām, un mēs vēl sūtīsim kādu pašpasūdinātu karali uz Turciju rādīt piemēru. Neatbalstu.
Paldies! Šis jautājums tad ir izrunāts, vai ne? Ienit, jā, vēl kā viss skat. Jā.
Uz Turciju nebraukšu. Nu, tā tad, protams, pirmais tad ir Jānāra Sandra, ko viņa uzskata, vai viņa vēlas braukt vai nē, un, protams, arī jau izrunāt par to, ka cerēt būt šīs delegācijas sastāvs. Tās izmaksas redzot un vispārējo, es liecos uz to, ka tie varētu būt trīs cilvēki. Nu, kopumā, kas ir nevairāk.
Jā, labans lūdzu.
Es varbūt tikai piebilst, protams, ja mēs sūtām delegāciju trīs cilvēku sastāvā, nu, teiksim, viens no vadības un divi varbūt no izpildvaras, tad vai no pārstāvjiem attiecīgās jomas, varbūt pastāv tāda iespēja, tomēr, ja kāds vēl vēlās, tad vai viņš arī par to maksā un brauc līdzi, nav problēma. Aizbraukt arī setiņiem, ja teiksim, vēl četri cilvēki par to paši samaksā.
Nē, drīkst līdz pieci, tāpēc, ka viņi jau nesadz vairāk.
Sapratu. Nu jā, bet ja mēs sūtam trīs, tad varbūt te divi uzrotās paši, kas arī par to maksā.
Jā.
Vēl kāds jautājums? Droši, droši.
Bet jautājums jau paliek atklāts, kā mēs to varam izdarīt. Dotā brīdī komitejas lēmums nav nekāds.
Nu, mums ir informatīvā daļa. Mums šeit būtībā, jā, mēs esam savu viedokli pauduši, jā, viņš ir skaidrs, tad mēs, nu, ja mēs tā varam vienot, nu, tā kā, tā pamadoma, tad ir trīs cilvēki. Viens ir, nu, tad ir jārunā ar Sandru, jā, kā tas, jā.
Un ja galā arī, es nezinu, jūs domas sēdē, neapstiprināt, tad jau rezervācijas ir iespējams atcelt.
Viss, jā, paldies. Paldies, Ineti, jā. Dodamies pie nākamās informatīvas daļas jautājumu par saistošo noteikumu projektu par atbalstu dalībai sporta sacensībās. Cik sapratu, ir Aigara šodien mums neziņos, bet došu vārdu Almantam Kalniņam.
Jā, paldies. Mums ir tāda situācija, ja mēs diezgan ilgi jau esam pie sportistu finansiālo atbalstu saistošajām noteikumu izstrāde. Viņš šim mums gan ir visvaik bijis nolikums par faktiski finansiālo atbalstu sporta komandām un sportistiem. Mēs esam šo projektu, saistošo noteikumu projektu izskatījuši sporta komisijā. Protams, devuši savus priekšlikumus un ir pāris svarīgi punkti, uz kuriem arī neradām līdz galam atbildes arī šajā komisijā. Juridiskā nodaļa šo jautājumu sagatavo no savas puses, precīzi tas ir Aigars Šturms, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Tas, kas mums ir ievikts ZZ datu sistēmā, tas ir faktiski projekts, kurā vēl nav iekļauts izmaiņas, kuras mēs runājam sporta komisijā. Sporta komisijā vairāk vai mazāk ir tādi jautājumi, kā par zāles, teiksim, pieejamību sportistam vai sporta komandai līdz četrām vai līdz divām reizēm zāle izmantot par brīvu, ja viņam ir kaut kādi sasniegumi vai viņš ir pārstāvējis tālas novadu kaut kādās augstākās sporta sacensībās un tam līdzīgi. Kāpēc mēs esam nonākuši šeit? Faktiski jau mēs ļoti ilgu laiku izstrādājam šo un mums ir nepieciešams uz talsiem un darbojās dotā brīdī nolikums, bet mēs zinām, ka Rojā basketbola komanda gaida uz šiem saistošiem noteikumiem, tāpat tās mērsākā futbola komanda un tamlīdzīgi līdz ar to viņiem dotā brīdī būtu nepieciešams, vai šie saistošie noteikumi iet savu gaitu un viņi tikt apstiprināti. Ja es nemaldos, tad to, ko mēs tagad iekļausim, vēl iet uz varam apstiprināšanai, ja? Tas arī paprasīs laiku, un tāpēc mēs šeit par to runātu, un pastāv iespēja, ka mēs viņu finanšu komitejai varētu, droši vien no juridiskās nodaļas būtu jau precīzi salikt tie punkti, par ko, protams, varētu attiecīgi jau runāt tālāk, un gan jau, ka būs vēl priekšlikumu un ierosinājumu, ko mainīt un ko nemainīt. Tas iesākumā, bet es vērsīšu varbūt uzmanību, vairāk vai mazāk ir iekļauts tās pašas vietas, kas bija iepriekšējā nolikumā. Viņš gan skan savādākā veidā un ir varbūt secība mainīta, kas mums varbūt sporta komisijā gribējās, vai tā secība būtu līdzīga kā nolikumā. Taču varbūt tas arī nav tik būtiski galvenais, vai tās vietas tikt iekļauts. Kas man jau pašam pašā sākumā, un tie bija arī ierosinājumi, un ko noteikti Vaigars Šturms ņems vērā, jau viņš, protams, vairākas vietas piefiksēja, un nākušajā jau tajā dokumentā, jau darba dokumentā jau tas būs iekļauts. Pirmām kārtām jau saistošie noteikumi, nosaukums ir par atbalstu dalībai sports atsacībās, un tas jau bija pirmais, kas mums tā īsti galam varbūt tas ir arī nepatika, jo iepriekšējā nolikumā bija par Talsu novada pašvaldības finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām. Tātad uzsvars ir uz finansiālo atbalstu, un atbalsts sportā tas nenozīmē, ka tikai sacensībās, jo dotajā brīdī saistošie noteikumi ir, projekts ir par finansiālo atbalstu sporta sacensībās. Un tās nav tikai sacensības, jo mēs gribam atbalstīt arī tomēr fizkultūriešu vīmeni, vai arī pieņemsim mēs caur šo nolikumu, arī atbalstam, piemēram, tādu pasākumu, kā izskrien Latviju, Talsos un tamlīdzīgi, līdz ar to tās nav tikai liela mēroga sacensības, ko mēs atbalstam. Svarīgākie, faktiski izkristalizējoties, es varu iziet, protams, visiem punktiem caur, tas paprasīs gan jau kā divas stundas, un ja mēs jau sāksim diskutēt, varbūt vēl vairāk, pārējie jautājumi varbūt nav tik būtiski, ko mēs, protams, piekoriģēsim un nonāksim līdz kaut kādai gatavībai. Bet mums ir izkristalizējušās divas svarīgas lietas. Pirmā lieta ir tāda, ka mums bija iekļauts, ja sportists ir kvalificējies vai viņam ir bijis tāds līmenis, kad viņam pienākās viņš četrām reizēm sporta zāles apmeklējums par brīvu Talsu novadā, jebkurā sporta zālē vai pašvaldības infrastruktūrā, kas ir saistīta ar sportu, tad dotajā brīdī pēc likuma pašvaldība nav tiesīga iedot pieņemsim privātu personai atvaidu par zāles īru, piemēram. Un faktiski šeit ir dotajā brīdī, kas ir izkristalizējies no juridiskās nodaļas, sanāk situācija, ka mēs varam iedot zāli kaut vai divas reizes vai četras reizes par brīvu tikai biedrībām, kam ir sabiedriskā labuma guvēja status. Tas savukārt nozīmē, ka mēs esam painteresējušies mūsu sporta klubi vai sporta biedrības, lielākoties viņām nav šis sabiedriskā labuma guvēja status. Un līdz ar to mums faktiski šāda norma, ka iedot par attiecīgiem sasniegumiem sporta zāles apmeklējumu par brīvu, mums pat nav iespējas. Tātad tur būs iemeklēt cits risinājums. Aigars gan minēja, ka var gadīties, ka tomēr būs kaut likumā kaut kur ierakstīts, ka pašvaldība varēs to piešķirt, bet tas būs droši vien kaut kāds cits normatīvais vai likuma regulējums, bet pagaidīsim to finanšu komiteju, līdz tam brīdim arī viņš to būs izdarījis. Tā ir viena lieta, par ko runāt, un otra lieta, mums ir 21. Punkts, kas paredz, un es viņu nolasīšu, tas ir atbalsts, tātad 5.3. Punkts ir atbalsts intensitāti un apmērs komandas dalībai Latvijas sporta sacensībās prioritārajos sporta veidos. Un tātad atbalsta intensitāte un apmērs tiek noteikts, ņemot vērā komandas panākumus, kas tiek novērtēti saskaņā ar komandas novērtēšanas veido pas trešo pielikumu. Atbalsts tiek sniegts tikai vienai lielāko punktu skaitu iegūšai vīriešu komandai, vienai sieviešu komandai, vienai tautas sporta sacensību komandai. Ja lielāko punktu skaits iegūšas vairākas komandas, tad atbalsts tiek sniegts visām vislielāko punktu skaitu iegūšām komandām. Bet šeit ir viena maza niance, ka tas ir uzrakstīts, bet nav pierakstīts klāt, ka tas ir katrā sporta veidā, jo ja mēs saprotam, ka labākā sporta komanda pieņemsim volejbolā, bet mēs, protams, ar atbalstam arī basketbolā un futbolā un tā tālāk. Ja? Tā kā tā norma būs ierakstīta katrā komandā, katrā komanda veidā. Un tas svarīgākais ir tas, ja mēs paskatāmies pēc reģionālās reformas, vai mēs gribam vai negribam pasliktināt situāciju klāt nākošajos novados, tad mēs redzam, ka ar šo nolikumu, ja mēs sniedzam atbalstu tikai vienai labākajai sporta komandai, kas būtu pieņemsim futbols, basketbols, volejbols vai tamlīdzīgi un tā tālāk, tad skaidrs, ka pieņemsim, ja mēs runājam par mērķzaļu futbolu, tad mērķzaļu futbols loģiski nevarēs sacensties ar Talsu futbola komandu. Un šeit mēs nonākam tādā situācijā, ja līdz šim Mērsēks kā atsevišķs novads, kurš tomēr saviem sportistiem šo atbalstu ir devis, un ir devis, un viņi ir šo izmantojuši, tad faktiski dotajā brīdī vienīgais, ko mēs varbūt varēsim iedot, nu, nezinu, stadionu par brīvu, jā. Un šeit ir situācija, ka mums ir jātiek galvā, jāsaprot, ko mēs daram, vai mēs, šis ir tas brīdis, kad mēs pasakam, ka tiešām tikai vienai labākajai komandai, vai šis ir tas brīdis, ka mēs mēģinājam rast situāciju, vai rast apstākļus, vai arī šīs klāt nākošās komandas, kas ir no jau tiem novadiem, kas pievienojās, arī viņiem vēl būtu kāds atbalsts. Vai arī tas ir, nezinu, pārējais kaut kāds veids, vai laiks, vai finansējums, pieņemsim, pagast pārvaldei, kur var savus sportus atbalstīt vai kā tamlīdzīgi, jo mums ir ļoti grūti ierakstīt, teiksim, mēs varam ierakstīt divas labākās komandas, bet vai mēs to varam un gribam? Nu, tas varbūt īsumā dotā brīdī no manas puses. Nu, pārējie, kas mums ir divas reizes nedēļā sporta zāle pa brīvu, tas vispār ir jautājums, jā, bet, nu, pārējie punkti mums nav tādi matu skaldāmie, bet šie divi, jā, par sporta zālēm un par komandām.
Jā, Ilva Lūdzu, paldies Alman.
Bet pašvaldība jau šobrīd piešķīra arī biedrībām vietošanā gan zāli, gan visu, nekādu privātu personu finansēšanu jau nav notikusi arī līdz šiem.
Jā, viena niance, jā, piešķīra finansējumu, pieņemsim fizisku personu, kur gribēja kaut kādā sporta veidā dabūt finansiālu atbalstu, viņa gāja uz kādu sporta klubu vai biedrību vai federāciju un pieteikums tika iesniegts sporta nodaļai. Viss ir kārtībā, bet šeit mēs runājam par to, ka fiziskai personai, piemēram, biatlonistam, kurš nav komandas sporta veida pārstāvis, viņam pienākās par attiecīgiem sasniegumiem viņš 4 reizēm sporta zāles apmeklējums par brīvu. Un es runāju par to, ka pašvaldība nav tiesīga pēc esošā jurista sniegtās informācijas pašvaldība nav tiesīga piešķirt šādu atvaidu. Visdivām reizēm, viņš 4 viņi vispār nav tiesīgi piešķirt, izņemot tikai sabiedriskā labuma guvēja statusu biedrībā.
Jā, Daini, lūdzu.
Bet arī līdz šim šīs te privāti personas tikai caur biedrībām varēja pretendēt uz jebkādu veidu atbalstu. Jānis vai Pēters negāja pa taisno uz nodaļu un nesaņēma finansējumu. Viņš gāja uz savu biedrību, kura iesniedza pašvaldībai pieteikumu, un tādā veidā pašvaldība arī šo atlaidi piešķīra biedrībām. Un biedrība tad tālāk organizēja ar šiem cilvēkiem.
Jā, bet tas bija saistībā tikai ar finansiālo atbalstu. Sportists vienu reizi gadā var saņemt finansiālo atbalstu dalībai, sacensībās vai par labiem rezultātiem. Bet mēs runājam par zāles apmeklējumu, kas bija tās ir divas dažādas lietas. Treniņu procesu. Mēs jau nemaksājam šim sportistam naudu, bet viņam tiek piešķirts vienkārši zāles apmeklējums 2 reizes vai 4 reizes nedēļā par brīvu. Nē. Nu, viņam ir vienkārši zāles apmeklējums par brīvu. Viņam pat nepiešķir, viņam šo finansējumu nepiešķir. Viņam piešķir par brīvu apmeklēt zāli par labiem sasniegumiem. Nu, tas ir iepriekšējā nolikumā. Tāds ir punkts. Fiziski pieņēma komisijā, jo sportisti iesniedz savus rezultātus, iesniedz jau, teiksim, pielikumus, kur viņš ir minējis iepriekšējā gada sasniegumus. Mēs izvērtējam un pēc šās vērtējuma tabulas viņam sanāk pretī attiecīgi pa procentiem vai no 60-70, 70-90 un tamlīdzīgi procenti. Un katram pretī pienākās, ja viņš ir sasniedzis attiecīgos procentus, viņam pienākās sporta zāles apmeklējums par brīvu. Un komisija attiecīgi arī pie, nu, šim, ja viņš kvalificējās šim, tad viņam arī šī zāle pienācās. Jā, organizēts tā, ka viņš aiziet uz sporta nodaļu, viņam iedod kartiņu, un viņš tals novada sporta zālē, pieņemsim kaut vai sportnamā, aiziet dežurantu parādu kartiņu, ka viņam pienākās pa brīvu, un viņš aiziet un izmanto šo pakalpojumu.
Un papildinot ir tiešsaistes tabula, kurā var redzēt, līdz cik reizēm šis cilvēks jau ir apmeklējis sāli, lai nepārsniegtu noteikto skaitu.
Dotajā brīdī juridiskās nodaļas aigars...
Tas.
Jā, dotajā brīdī ir tā, ka mēs nedrīkstam piešķirt šādu atvaidi sportistam vai sporta komandai, izņemot gadījums. Dotajā brīdī, kas ir izkristalizējis, izņemot gadījums, ja ir sabiedriskā labuma guvēja status biedrībai. Vai sporta organizācija? Principā, jā, tā izklausās, jā. Bet tas vēl ir mazliet uz jautājumu. Aigars tur mums līdz galvām sapratīs un var gadīties, ka mums ir kaut kāda iespēja tomēr šo piešķirt. Ja nē, tad mums būs droši vien kaut kādos citos punktos jāiekļauj. Varbūt kaut kāda situācija, ka tas sportists, kuram tiešām ir šie labie sasniegumi, ka viņam var to finansējumu, pieņemsim, gadā piešķirt pa 50 vai pa 100 eiro lielāku, un tad viņš arī attiecīgi maksā pats par to zāpu. Un tas varbūt ir risinājums, jā. Es vienkārši vēršu uzmanību, ar ko mēs saskārāmies dotā brīdī.
Jā, lūdzu, Dainis.
Almans jau daudz izstāstīja, jā, bet par tiem risinājumiem. Es varu pateikt, ka savas domas, nu, mēs pirmkārt saskārāmies ar to, ka tie bija noteikumi, tāds saistošie noteikumi uzliek kā cits prasības, kur ir varbūt, ka skaidri ir jānoformulē, kaut man arī nav izprotams tas, ja mēs varējām darīt to līdz šim, un kāpēc to nevarētu darīt arī turpmāk, arī, ja tas būtu saistošais noteikumos, bet juristu viedoklis ir, ka to nevar. Meklējot risinājumus, protams, būtu jau labāk, ja tas būtu jau izpētīts pirms tam, vai likumdošana kaut kāda cita nosacījuma mums to atļauj darīt, tas ir procesā, bet es to situāciju salīdzinu, pieņemsim, ar amatieru mākslas kolektīviem, kas ir reģistrēti zem konkrētām kultūras iestādēm, un tur arī tāpat ir labi pašvaldība maksā vadītājām, maksā varbūt tā kā inventāri pieņemsim par tērpiem, ir zāles, ko mēs dodam arī pa velti, un tur arī piedalās mūsu novada iedzīvotāji amatieru mākslas kolektīvā. Ja mēs paskatīties līdzīgi uz šo situāciju ar sportistiem, jā, tad es neredzētu lielus šķēršļus, ja principā ir reģistrēts konkrētiem sporta centriem kaut vai sporta kopa pastendē, jā, es runāju par savā pusē par sporta centra pastendi, un ja šie sportisti būtu pieriģistrējušies zem šiem centriem, kas viņiem sliektu uzrādot zināmas sasniegumus, arī šīs sporta infrastruktūra izmantot. Jo, principā, mēs varam nonākt līdz situācijai, kad ieguvē ir tā sporta infrastruktūra, kur nav noteikti šādas nomas maksas, bet mums jau ir ļoti daudz brīvā sporta infrastruktūra, kur nekādas maksas nav noteikts, un tad to var izmantot, un kur ir maksa noteikti, tad to redz ierobežo, kaut kādu iemeslu dēļ mēs nevaram izmantot. Tas mans priekšlikums arī, es ar Almanu pārunājis, noteikti arī sporta komisijā izskatīt šādu variantu, jo mēs nedrīkstam nonākt situācijā, kad mums nav piedāvājumu, kā lai šo situāciju vērst par labu, izņemot to, ka kāds pateikt, ka no sabiedriskā labuma guvēja status, ja, un līdz ar to mūsu pašu cilvēkiem būtu jāsāk maksāt par to, daļ kā šī sporta infrastruktūra ir radīta. Un, protams, treniņu process, tas ir viens no stimulējušiem veidiem, lai šos sasniegt labākus sportiskos rezultātus. Tas ir viens, runājot par priešlikumiem, kā mēs varētu izvairīties no situācijas, ka mēs esam nolikumā ielikuši vienu labāko komandu ar papildus finansēm atbalstīt. Protams, tas Olsa novada tā kā reģionā vai starp pagastiem. Tas bija pareizs lēmums, bet mēs redzam, saskaroties, un tā ir vēl viena administratīvās teritoriālās reformas sekām, kad mums ir jāsalāgo, un šīs situācijas ir dažādas. Un domāju par šo jautājumu, viens no variantiem varbūt izjājas, ka mums jāpaskatās ir tā kā reģionālais sadalījums, jā. Pieņemsim, mēs taisam pagastu apvienības, jā, kur ir vairāk pagasti un izvēlamies vienu labāko komandu. Varbūt šādā veidā arī paskatīties uz šo jautājumu, kad izveidoti pēc kaut kādiem kritērijiem, kur ir, pieņemsim, Roja, tur Īva, vai, nu, es varētu saukt un Mēsraks, Laucienu vai tā izveidot kaut kādu pēc reģionālā sadalījumu, ja šī reģionā ir viena labākā komanda, kad viņi saņem šo papildus finansēm, mēs jau varam šo situāciju pamatelēt, jo mēs zinām, par cik komandām mēs varam runāt un kas varētu būt šādi papildus finansējumi saņēmēji. Nu, bet Nu, Almans jau nosauca arī vēl kādas divas variantas šī jautājuma risināšanā, kas arī būtu izskatā. Bet man priekšlikums noteikti, varbūt pirms finanšu komitejas vēlreiz atties komisijai, jurists, lai būtu izdarījis savu darbu, un, nu, jo mēs zinām, cik ilgi mēs šo jautājumu skatām.
Jā, paldies. Aldis, lūdzu.
Jā, es sākumā, nu, tā kā atbildēšu Daiņu neuzdoto jautājumu par tiem pulciņiem, kur ir atšķirība. Tā ir ļoti liela atšķirība, jo amatieru mākslas kolektīvus pašvaldība ir izveidojusi. Pašvaldība apmaksā, pašvaldība algo viņu vadītājus, un viņi patiesībā ir tā kā mūsu nelielas institūcijas, kuras mēs izmantojam gan savos nolūkos, gan arī, nu, teiksim, iedzīvotāji. No interešu kaut kādu piepildīšanu. Tur tā atšķirība ir ļoti liela, jo, teiksim, mēs nekad pašvaldībā nealgosim katru, nu, teiksim, neuzturēsim, neņemsim savu, katru iespējamo sporta komandu. Tas, es domāju, nu, es patreiz es to nesaskatu. Tur ir tā atšķirība, jā, kāpēc to nevar darīt tik viegli, kā amatieru mākslas kolektīva, kuru viņi izmanto šīs telpas un resursus faktiski par brīvu, un mēs pat vēl piemaksājam par to. Bet man jautājums ir, es tagad skatos uz tiem, saprotu, ka diskusijas jums ir bijušas garas un plašas un lielas. Almantam jautājums ar, kā saka, sociālajiem partneriem, šitas ir kaut kā nodemonstrēts kādām komandām, vienkārši pavaicājot, kā jums šīs patīk, kā jūs dienā, nu, kā jūs viņu piemērot pie savas vajadzīgās situācijas kaut kā. Ir bijis mēģinājums?
Nu jā, mums jau šie partneri, šīs komandas pārstāvju un viss ir arī sporta komisijā, un tā ir tā vieta, kur mēs ilgi par šiem jautājumiem runājām, piņemsim par 21. punktu, mēs runājām kādu stundu, un mēs netikām pie galēju risinājumu. Protams, ka sporta komandas, kuras tiešām startē labā līmenī, viņiem ir svarīgi, lai viņiem nepasliktināt kaut kādu situāciju, nu, teiksim, viņi ir pieraduši pie kaut kādu finansiālu atbalstu, kurš, protams, ir katru gadu ir budžetā, un mēs arī pieturamies pie šī budžeta apjoma, ko mēs sadām tad par šīm sporta komandām un sportistiem individuāliem, ja. Un, protams, arī pasākumi, tas ir cits stāsts. Bet es varbūt tas, tātad līdz ar to viņi ir informēti un viņi saprot, un dotā brīdī, tāpēc jau mums ir izkristalizējies, ka mums ir problēmas ar Rojas basketbola komandu, mums ir problēmas ar Mērsrēku futbola komandu, kur ir, protams, pieraduši pie kaut kāda daļai finansējuma. Jā, vēl es varbūt ko gribu pieminēt par to infrastruktūru vai šo zāļu apmeklējumu. Mēs saprotam to, ka likumā ir ierakstīts pašvaldības sporta infrastruktūra. Un kas tad ir pašvaldības sporta infrastruktūra, jebkura pašvaldības īpašumā esoša būvē vai, un tas ir tas pats stadions. Un ne tikai tāls stadions varbūt pie ģimnāzijas, kuram ir žogs riņķi un kur vēl varētu mēģināt iekasēt kaut kādu naudu, bet tas ir arī stadions, kurš ir sviktās stadion, jā, pastiņas sportokums kaut tā, jā. Un mēs taču nevaram dotajā brīdī iekasēt kaut kādu naudu, tas izmaksās dārgāk, nekā mēs iekasēsim no šiem sportistiem. Ja. Līdz ar to mums risinājums būs jāatrod, jurists pastrādās un iespējams, ka atradīs risinājumu. Tā kā es domāju, ka mēs varēs sanāksim kopā, dotajā brīdī es vienkārši runāju, kur mēs esam iestrēguši, bet skaidrs, ka risinājums būs. Vienīgais, ko es varbūt aprāt no jums dzirdētu, ir sevišķi tiešām, varbūt no Evas un mums nav mērsāk pārstāvus klāt, bet no šiem iepriekšējiem novadiem, kā darīt, vai mēs nepasliktinātu varbūt viņam to situāciju. Varbūt tieši otrādi, jums varbūt ir viedoklis visi kopā un viss. Protams, ir vēl viens risinājums organizēt katrā sporta veidā, komandu sporta veidā šos novadu čempionātus. Un attiecīgi pēc čempionāta rezultātiem pirmā jau labākai komandai viņi var startēt, nezinu, līdz nacionālajai līgai, otrā labākā komanda var startēt tikai, teiksim, kaut kādā kurzem zonā vai kaut kādā trešajā līgā, un attiecīgi pirmā vai otrā komanda saņem katru savu līmeņa atbalstu. Un tas būtu veids, protams, tas negarantē, ka pieņemsim Rojas basketbola komanda arī iegūs šo finansējumu, jo var gadīties, ka, piņemsim, Sabilē basketbola komanda tomēr ir labāk nekā Roja, un Roja paliek trešā, bet tā viņam ir iespēja tomēr līdzvērtīgi cīnīties, ja, jo, piņemsim, nu, tomēr mēs zinām, ka talsošīs komandas ir galsties pārāks par, kā teikt, apkārtējām komandām, un līdz ar to, nu, viņam noplauktā faktiski vēlme startēt, kaut ko darīt, jo viņi saka, nu, mēs jau tikai priekš sevs, nu, kaut kā tā.
Jā, lūdzu, Eltspinkens.
Jā, Almans jau pateica daļai to atbildi uz manu otru jautājumu, ko es saprotu, ka šeit šī noteikuma attiecas uz tādu vispārīgu nu, tā kā mantu sporta infrastruktūru, un es viņu pielāgoju pie savas lauku situācijas un saprotu, ka kolkas stadions ir sporta infrastruktūra šī te izpratnē, kur nekad nav bijis vispār nekāda ierobežojuma, ne viņa ir vajadzīga, ne viņa ir iespējama, un ne tas īsti atbilst tam, kam šie noteikumi paredzēta, bet tad es saprotu, ka šiem noteikumiem ir nepieciešams nu, nodefinēt, ko tad mēs uzskatām par šo infrastruktūru, un ko mēs neuzskatām, tur burtiski ir nosaucams līdz katrai telpai vai vietai, jo pretējā gadījumā sanāk, ka ir skaidrs, ka tas ir stadions, ir skaidrs, ka tā ir infrastruktūra, ir skaidrs, ka mums jāiet process, lai brīvi piekļūstam publiska vieta būtu regulēta caur kaut kādām atļaujām, kas, manuprāt, nesasniedz, ne ir vajadzīgs. Es saprotu, droši vien juristiem tas izskatās, ka tā vajag un tur nav problēma, bet šeit noteikti, šeit jānodefinē, vai nu pēc saraksta vai kā tam līdzīgi, lai mēs saprotam, kurā vietā mēs vispār ķeramies klāt. Ar regulēšanu, kuru vietu mēs atstājam brīvi, kā viņa vienmēr ir bijusi. Tā diskusija, saprot, no tevis teikt tā, ka nu, jūs to atšķirību ir redzami, bet vai viņi ir. Jo tajā pašā laikā gala tenisa novas notiek arī tautas namos, es pieļauju ne tikai Monakalā, vēl kaut kā. Tā jau no tā nepaliek par sporta infrastruktūru, bet noteikumiem būtu jātiec arī uz šo tēmu. Tā nodaļa tur pilnīgi jūtam iztrūkst, jo tur ir vispārīgs tā, kā te viss būtu tāds ritīgi aprīkots ar žogu un elektronisko tablā. Nu tā, jā. Es saprotu, ka jums vēl tur nāksies padiskutēt, lai juridiskās lietas savot kopā ar realitāti. Tas priecē, paldies.
Paldies, Aldi. Andra Lūdzu.
Jā, es tad, kad Almans sāk runāt par to, par... Nu, teiksim, mēs labi zinām, kas kurā bijušā arī bijušajos novados teritorijā, kas ir tie sporta veidi, ar ko tad tā teritorija ir nu, spēcīgi bijusi. Bet es domāju, ka šeit, nu, ņemot vērā to, ka novads ir palicis lielāks, un mēs vairs, nu, man drusiņi skepsi radīja tas jautājums par to vietēju čempionātu rīkošanu un pirmās vietas piešķiršanu otrās tā tālāk, jo es šis pēc jautājums, ko es gribēju pacelt arī pie tiem amatieru mākslas kolektīviem, bez tā, ka ir jāskatās viņu līmenis, ir jāskatās arī tas, cik šai komandai vai šim sporta veidam ir liela nozīme vietējā kopienā. Jo, nu, te ir, jā, nē, es saku par, bet tieši par to novadu. Un, protams, ka Talsu komanda futbolā varbūt būs nozīmīgāka par, neksim, no labāka, teiksim, tīri tajā savā tehniskā sagatavotībā par mērsraga komandu, bet svarīgi ir tas, kādas ir mērsraga futbola tradīcijas, mērsraga iedzīvotāju vidū. Un, ja mēs viņiem paņemam no šo iespēju, pasakot, ne, jo viņiem arī nav iespēja atbraukt uz Talsiem uzspēlēt, jo te ir runa par citiem attēlumiem, te ir runa pilnīgi par citu vērtību tam sporta veidam, nu, mērsragā futbols, rojā basketbols, dundagā volejbols un tā tālāk. Cik liela nozīme tas spēlē vietējā kopienā, un mēs nevaram paņemt vienkārši uztaisīt čempionātu un pateikt, jūs esat trešie, saskārīt punktu, jūs esat trešie, jums nekas nebūs, jo nu, tas ir vietējā kopienā ļoti svarīgi. Es domāju, ka arī to vajag paturēt prātā. Paldies. Kaut gan nu risinājumu es nevaru piedāvāt, diemžēl, bet varbūt tiešām dalīt kaut kādās teritorijās vai kā, bet nu, es arī negribētu, ka mēs paņemam un tehniski pirmā, otrā, trešā vieta, un līdz ar to jums nebūs. Ja? Nu, tāpēc, ka viņiem ir bijis paudžu paudzēm, nu, tā kā tādā izpratnē. Paldies.
Paldies, Eva Kārkliņa, lūdzu.
Man jau šķiet, ka vispār tādu konkrētu rāmi un sadalīt viņu par punktiem un apakšpunktiem, tas nav iespējams, jo mums tā pieredze arī bija no mūsējā iepriekšējā novadā, kur bija tā teritorija mazāka un bija lielāka iespēja viņu pārskatīt, ja, un tad tur arī tur nebija tas rāmis uzvilcis tik šaurs un tik maziņš un netika visi grupēti. Katrs iesniegums tika izskatīts atsevišķi, īpašas atlaides bija tiem, kas bija jaunieši, bērni, nu katrā ziņā tādi, kuri nepelna, un tad arī tika izvērtēts tas, ja tā ir pieaugušo vīru, nu grupiņa, bariņš, kas grib vakaros vienkārši pabumbot, viņi par to maksāja. Bet ja jau tā bija komanda un tajā arī spēlēja uzņēmēji, tātad uzņēmēji ir arī šie nodokļu maksātāji, par ko tiek uzturēta šī infrastruktūra, ja, tā kā apiet atkal tas riņķis apkārt un mēs esam tur, kur mēs esam, tad man šķiet, ka, nu, jurists, es saprotu, juristam ir savu maizīti jāpelna, un viņam savs darbiņš ir jādara, ja, bet pastāv arī tomēr tas cilvēciskais faktors, un tas ir labi, ka cilvēki vispār kustās, ka cilvēki sporto un kaut ko dara, nu, mums jāmēģina ir kaut kā tajā situācijā rīkoties tā, lai nāktu šiem cilvēkiem pretī viņus saprast un priecēt par to, ka viņi vispār kustās un vēlās ar sportu nodarboties. Tā kā rāmīti būs grūti novilkt. Paldies.
Paldies. Nu, jā, varbūt uzreiz komentārs tieši tā. Nu, mēs jau arī saprotam, un faktiski, ja man būtu, nezinu, čemodāns ar naudu, tad es arī zinātu, kuram iedot, kuram neiedot. Mēs saprotam, ka mēs dzīvojam likumiskā valstī, un mums tie likumi un normas ir jāievēro. Jā, un šeit, ja top saistošie noteikumi, tad mēs saprotam, bet izdarīt visām situācijām, ierakstīt punktus saistošajos noteikumos ir ļoti, ļoti, ļoti grūti. Protams, mēs meklēsim risinājumus un mums būs jau droši vien es ceru, ka uz finanšu komiteju būs konkrētāk priekšlikumu un tad atsim redzot par tiem varēsim runāt.
Paldies. Jā, Ilva, lūdzu.
Tad, kad šis jautājums tika skatīts sākotnēji oktobra komitejas sēdē, un pēc tam jau janvārī notika saziņa ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un Pekman kungs var mani izlabot, ja es kļūdos, jo viņš tomēr pārstāv kultūras, sporta un attīstības nodaļu arī šodien, bet attiecīgā varam speciālista viedoklis bija, ka šie saistošie noteikumi varēja tikt izdot arī tādā redakcijā, kā tas bija iepriekš vecajā novadā, vecajā Talsu novadā. Un viņam nebija iebildumi ne par formu, ne par izpildījumu, kādā veidā mēs piešķiram gan šo zāli, gan finansējumu sportistiem. Līdz ar to papildus izskanīja arī arguments, ka nav tāda skaidri definēta regulējuma, kādā veidā varam iesaka šīs lietas noteikt. Un tāpēc es pievienojos Kārkliņas kundzei un Almantam par to, ka tas bija pietiekoši brīvā veidā. Un tajā pašā laikā šis te nolikums bija saprotams, ka sportistiem bija skaidrs, ka līdz tām četrām reizēm viņi varēja izmantot un kādā veidā viņi var pretendēt šo finansējumu, kādu bija termiņu. Mēs to ielikām tāda veida rāmī, lai tas nebūtu strikti noteikts, bet lai būtu nu, kaut kāds vadlīnijas, pēc kurām vadījās. Un šobrīd es joprojām neredzu iemeslu, kāpēc mēs šos sagatavotos noteikumus nesūtījām uz varam, kuriem nebija iebildumu. Un vienkārši neapstiprinājām, jo neviena saistošie noteikumi domē nav izgājuši bez varam iebildēm. Vienmēr ir kādi varam iebildumi. Un tad, ja varamam tiešām būtu kādas iebildes par to, kādā veidā mēs to daram, viņi to būtu likuši mums arī priekšā. Mēs jau esam būtu divreiz jau apstiprinājuši, kādas divas, četras reizes mēs jau būtu apstiprinājuši šos te saistošos noteikumus, ja ir iebildumi, mēs veiktu korekcijas. Tāpat kā mēs to daram katru reizi, mēs šobrīd velkam laiku.
Paldies, Ilva. Element.
Jā, varbūt vēl viena piebilde, ar ko atšķirās, teiksim, nolikums no saistošiem noteikumiem, vairāk vai mazāk, tur ir juridisks formulējums, kāpēc mums būtu nepieciešams šie saistošie noteikumi. Sportistiem jau, protams, ir pilnīgi vienalga, kā viņi saucās, bet mēs saprotam, ka, protams, likumdošana normatīvie akti paredz šādu, teiksim, saistošo noteikumu ieviešanu. Bet ir vēl viena būtiska nianses, kas nāk ar šiem visam līdz, ka protams, ka to varēs darīt, bet saistošie noteikumi neparedz, ka pēc viņiem strādā kaut kāda komisija, kas piešķir finansējumu sportistiem un sporta komandām. Acīm redzot, tad tie būs administrācijas darbinieki, visticamāk tas varētu būt sporta nodaļas vadītājs vai sporta nodaļa, kur izvērtē un tad faktiski pēc saistošo noteikumu punktiem piešķir tad attiecīgi šo finansējumu. Protams, viņiem būs grūtāk, viņi varbūt pieaicināt kaut kādas, nezinu, negluži komisiju, bet pārstāvis vai vieglāk izvērtēt, bet nu redzēsim, kā tas būs, jo iepriekš pēc nolikuma piešķirot šo finansējumu, tomēr bija vieglāk komisijai strādāt, jo komisijā ir, tur pārsvarā bija sportistu, dažādi sportistu pārstāvi, kuriem attiecīgi bija viegli saprast, kas tad ir, nezinu, kas ir čempionāts, kas ir Latvijas līmeņi, kas ir, teiksim, jauniešu olimpiādu un tā tālāk un tā tālāk. Nu, ja to darīs sporta nodaļa, tad sporta nodaļa ar to noteikti galā tiks. Nu, attiecīgi vienīgi par labiem vai siktiem lēmumiem, tad arī viņas vai nu paijās, vai nu sitīs. Jā. Nu, komisija tomēr bija tāda 5 cilvēku sastāvā, un viņa bija tāda lielāka, un tas pārmetums nebija tik liels, jo tomēr tur bija no dažādiem. Nu, tā, tas tāds papildus komentārs tikai.
Paldies.
Nu, tādos lielos secinājumos tātad, ir šie divi jautājumi, par kuriem vēl ir jārunā. Tātad pirmajā mēs gaidām juristu viedokli, vai ne? Kas tad tiks noprecizēts un viedokļi ir uzklausīti arī par otro daļu. Tad attiecīgi šis jautājums virzās uz Finanšu komiteju, kur tad arī jācer, kad arī aizvirsīsies tālāk līdz domai. Jā, lūdzu, Ilma.
Ir iespējams līdz Finanšu komiteju izsūtīt jau ātrāk?
Vai noteikti ir? Kā ir?
Mums vispār ir nodeļas pārstāvs, arī sporta daļas vadītājs Aivars Pekmans. Labrīt!
Labdien!
Ne.
Tā kā es neesmu redzējis galējo versiju šiem saistošajiem noteikumiem, jo mēs esam ļoti daudz visādas priekšlikumus esam iesūtījuši juristam, un šodien jūs esat apstiprinājuši jauno sporta komisiju. Ne. Nu, tā veida virzījuši uz apstiprināšanu. Ja? Mans priekšlikums būtu tomēr šos jaunos saistošos noteikumus prezentēt sākumā jaunai sporta komisijai. Jo tur tiešām ir ļoti daudz jautājumi, kur mēs nevarējām arī vienoties pagājušajā ceturtdienā, mēs 5 stundas diskutējam un beigās arī netikām skaidrībā par daudziem jautājumiem. Un, nu jā, bet es domāju, labāk mēs palaižam vienu mēnesi ilgāk, nekā pēc tam tiem sportistiem būs ļoti neskaidri nodefinēti tie punkti, jo iepriekšējais nolikums bija tiešām ļoti skaidri definēts, kam cik pienākās. Un es uzskatu, tur nebija nekādas problēmas. Tagad mēs esam pārgājuši jau, es paskaitīju, šodien mums ir 15 lapas, ja? Citos novados ir tāds pats nolikums uz 3-4 lapām. Ja? Nu, mēs ļoti sarežģījām to procesu, man liekas.
Bet varbūt vienkārši tiešām jāsaņemās un tas darbs beigu galā jāizdara, jo mēs tā mēnesi no mēnesi, cik jau mums mēneši? No oktobra. Drīz jau būs rudens klāt. Būs gads pagājis. Varbūt ir, nu, kur ir tās tiešām lielās problēma lietas, tātad cik man klausoties Almantā, nu, ir šie divi problēmi, jau, nu, teiksim, lielie problēma jautājumi, kur tātad viens ir procesā, ko risina jurists, kur jau gaismu tuneļu galā ir redzama, un tad ir šis otrais jautājums, šeit tik arī uzklausīt viedokļi, ir vienkārši, nu, tas jāfinišē, nu, es domāju, kad nav diži ko.
Ne tāpēc es teicu, es gribētu redzēt to galējo versiju, jo mēs esam ļoti daudz jautājumus iesūtījuši, ja? Mums viss sarkans, ja? Es tagad baigi grūti komentēt, tas viss būtu.
Jā, man lūdzu.
Es varbūt tikai, teiksim, tas viens varbūt piebild par to jauno sporta komisiju. Nu, tie ir teoretiski jau daļa no komisijas locekļiem pārklājās gan vecā, gan jaunā. Nu, tāpat kā iepriekšējā mēs jau pieaicinājām jau pārstāvus, kas ir tikai pieteikušies šai jaunajai sporta komisijai. Mēs viņus atkārtot varam varbūt pieaicināt un es domāju, ka varbūt nevilk garumā un tomēr sasaukt un virzīties uz priekšu. Nu, ja tā var. Aigars Šturns man solīja, ka viņam ir rītā paredzēts tam visam pieķerties, un es domāju, ka rītdienas laikā jau viņam būs vēl daļa jau iekļauts, jau tas, ko mēs esam iesūtījuši, un priekšlikums, teiksim, jau būs jau nākošā darba versija.
Tātad piekdien plānotos jaunā darba, nu tā kā jau jādaiņ lūdzu. Tātad jurists piekdien mums jau izsūtā jauno versiju, lai mēs spējam iepazīties, saprast un piekdien. Oi! Ai.
Manuprāt, nevajag arī tik ļoti steidzināt. Mēs saprotam, ka mums Finanšu komiteja ir nākošajā ceturtdienā, ja nemaldos. Trešdien.
Pirmdien arī brīvdien.
Un pirmdien arī brīvdien.
Pirmdien jau arī.
No tad paliek otrdien. Jā.
Un beigās sportisti būs neapmierināti ar jaunajiem noteikumiem.
Man droši vien būtu aicinājums, nu tā vienkārši mums pateikt tagad rītvakar obligāti jābūt gatavs, ja nav kā, mēs arī saprotam, ja tur iestrēgs kādā jautājumā, viņš aiziet ilgāk, nu tad mēs zinām to, ja ir, nu atvainojot, pa izteicienu jāiespringst, un tad var rasties visādas kļūdes, nu, prasam pēc iespējas ātrāk, kad viņš ir gatavs. Nu,
tās dienas ir tik, cik ir?
Dienas ir tik, cik
ir. Es domāju, ka es bišķiņ gribēju, bet juristi nu varēja varbūt, ka tas laiks jau viņam jau ir kaut kāds.
Uz domu arī var, jā. Jā, Andra, lūdzu.
Es gribēju pajautāt, Aivaram, nu, tu teici, ka būtu vēlams jaunizvietotā sporta komisija sanāk kopā un apspriež. Es varbūt nesadzirdēju, tad vienbrīd es atvainojos par nepieklāt runāju paralēli. Vai ir iespējams pirms apstiprināšanas, nu, mēs zinām to sporta komisijas sastāvumu, ka jūs vienkārši sanākat kopā, nu, tā kā, ja jūs ar to jau runājāt, un šos jautājumus līdz domas sēdēji izrunājat. Nu, šī jaunā komisija, labi, viņa nav apstiprināta, bet, nu, mēs zinām tos cilvēkus un personālijas, kas vienkārši sanākat kopā kā sporta entuziasti, kas jūs esat un izrunājat šos jautājumus.
Tā jā, mēs... man gribētos, lai jurists prezentētu un saistošos noteikumus, ja rodās kādi jautājumi, lai mēs varam vēl kaut ko labot.
Nu, tas līdz domas sēdē.
Jā, jo mēs laikā. Ar juristu esam jau tikušies jau, man liekas, mēnesi atpakaļ, ja, un mūsu priešlikumus viņš nebija ielicis jaunajos saistošajos noteikumos, jo viņš nesaprotu būtību. Mēs vairākas reizes esam ar viņu runājuši par to, kāpēc tā ir vajadzīgs.
Lai bet tāpēc, ka jūs varat to līdz domas sēdē šo tikšanos noorganizēt.
Tāpēc es gribētu tikties klātienē,
jā.
Un lai viņš prezentē, un, tad... un lai mēs varētu arī reāli izspriest, kā tas būtu, kad tad būs jaunais jā. Pieteikums un kā tas finansējums nokļūs līdz
bet mēs varam bet negaidīt, teiksim, tos komisijas apstiprināšanu oficiāli domē un tā tālāk. Jūs varat neformāli sanākt un šo jautājumu izrunāt līdz domas sēdē, lai būtu jūsu viedoklis skaidrs, tā teikt.
Paldies, Almand, kā tu nu skaties uz šo?
Tas bija arī mans priekšlikums, ka tieši tā arī darīsim, ir šī versija, ko mēs izgājām jau caur sporta komisiju, to iekļaus jurists, visūtīs, sasauksim atkārtot to, un, protams, acim redzēt, kaut kādās divos, trijos raundos mēs tiksim līdz kaut kādai labai versijai.
Paldies, Almand. Tad plāns ir skaidrs, Aivar vai ne, virzamies uz domas sēdi. Tiekaties, izrunājat, precizējat un tiešām domas sēdē arī finišējam šo jautājumu, lai ceram, Alman. Paldies, jā, tad turpinām pēdējo informatīvās daļas jautājumu. Aivars jau mums ir kā ziņotājs par biedrības Talis futbola iesniegumu. Lūdzu.
Tā. Informācijai. 19. martā Kuldīgā notika Baltijas Talis futbols. U18 vecuma grupā zēni, kur mūsu talfutbolisti izcīnīja pirmo vietu un viņiem ir iespējas piedalīties fināla turnīrā Spānijā. Un biedrību griežās talfutbola pašvaldība ar lūgumu finansiāli atbalstīt lidojumu biļetes un autobusu izmaksas 5555 eiro apmērā. Tā ir šajā brīdī maksimālā summa. Es šodien sazinījos ar biedrības valdes locekli Renāru, un viņš man arī atsūtīja sarakstu. Varētu būt arī mazāk tā summa, bet šī maksimālā summa, ko viņa parasti 5555 eiro. Biļetes un autobusu izmaksas līdz Rīgai.
Kad turnīrs notiek?
Šodien viņš man teica, kad... Datumi tiks precizēti, jo tur kaut kas mainās ar komandām, un līdz ar to nevarēja precīzi viņš pateikt, bet te ir rakstīts 13. maijā, no 13. līdz 15. maijām 2022. gadā.
Paldies, lūdzu jautājumu. Aldis Pinga. Jā. Es neredzēju piedādē. Jā, Ilva, lūdzu.
Maksimālā summa, uz ko biedrība varētu pretendēt pēc iepriekšējā nolikuma?
400 eiro. 8. punkts. Sports skolām neapgūstamais un neolimpiskais sporta veids 400 eiro.
Un tad šis jautājums, jebkurā gadījumā tikt izlēmts ar atsevišķu domas lēmumu?
Jā.
Paldies. Nodais viedoklis?
Ir jāskatās, kāda mums ir finansiālajie līdzekļi, es grūtu pateikt. Labprāt atbalstīt.
Kāda ir nodaļas finansiālajie līdzekļi?
Nodaļai nav šajā brīdī nekāda lieka līdzekļa.
Cik ir faktiskā izpilda nodaļai šobrīd budžetā?
Nezinu no galvas.
Paldies.
Vēl jautājumi? Aldis Pinkens, lūdzu.
Kā mēs vai kad pēdējo reizi mēs šādu līdzīgu problēmu būtu risinājuši domē, vai nu, kā nonāk līdz tam brīdim, piešķiram vai nepiešķiram?
Pirms diviem gadiem Dainis Zāģis, kad piedalījās Eiropas čempionātā, tad domi atbalstīja, arī ar domas lēmumu tas bija. Jā.
Dainis Karals, lūdzu.
Jā, es arī atceros domas sēdi, tas bija atsevišķi lēmums, bet kopumā, paskatoties situāciju, šādi iesniegumi vēl taču var būt. Un jautājums, kā mēs izvēlamies formu, jo principā viss cieņu, bet viņš, nu, pēc nolikuma neiet apašā tāpēc, ka viņš nav olimpiskais sporta veids, un viņš nav sporta skolā apgūstamais. Kā es runāju, mēs noteikti dabūtu, pieņemsim, disku golfs, kas arī varētu arī ar labiem panākumiem startē, ir plānots mūsu pie Talsiem pasaules vai Eiropas čempionāts būs, pēc tam būs iesniegumi, kad nu, doties uz kaut kādām sadarbības valstī.
Orientēšanās.
Arī, jā, orientēšanās. Es domāju, kurā brīdī, nu, cik mēs varam daudz atbalstīt, un vai tas arī nebūtu kaut kur jāreglamentē. Jo tā, vienīgais finansējuma avots uz doto brīdi, varbūt finanšu nodeļu pateikt, tas būtu atlikums gada beigās.
Paldies, Daini.
Pārdoms.
Alcūd.
Jā, man varētu būt jautājums, bet kultūras sporta attīstības nodaļas budžetā visa gada griezumā jūs nesaskatāt sev šādu te neizpildi vai ietaupījumu vai ko tam līdzīgi?
Šajā brīdī ne, jo pasākumi ir palikuši dārgāk. Pieņemsim, kaut kādēļ pirmskolas izglītības iestādes sporta diena, kur bija man budžetā plānot viena soma, bet nu, ir sadārdzinājums tomēr. Un mēs to naudu varētu sekt no tiem pasākumiem, kas nav notikuši. Tik liela soma mēs neatradīsim savā budžetā.
Paldies. Finanšu nodaļas viedoklis ir... Paldies. Jā, Daini, lūdzu.
Es gribētu precizēt, tas ir uzaicinājums, vai tas ir kaut kāds posms, kā ir īsti kalendārā?
Jā, jau es sākumā stāstīju, 19. martā Kuldīgā notika Baltijas talpa futbola līga U17 vecuma grupā, kur mūs izcīnīja pirmo vietu un izcīnīja ceļzīmu finālu turnīru Spānijā. Viņš neskaitās ne Eiropas, viņš ir Baltijas futbols, parādīja katru līgu, jā. Viņa nav ne pasaules, ne Eiropas čempionāts, tas nav. Nu, tāds viņš, bet, nu, tāpēc, tieši tā.
Jā.
Kamēr viss iepazīstās informāciju, nu, teiksim, hipotētiski, ja pašvaldība neatbalsta, tad dalība nenotiek vai tas nav zināms?
Nav zināms, jo organizatori, ko es šodien runāju ar Renāri, organizatori sedz dalības maksu, viesnīcu un ēdināšanu, un pašiem sportistiem tikai jātiek līdz Spānijai.
Un viņi prašīs transporta izmaksas, vai ne? Nu, kas ir šajā
vienam,
gadījumā?
Vienam cilvēkam biļeti izmaksā 244 eiro. Varbūt viņi brauc sapatās, varbūt nebrauc, grūti saprast.
Kopā viņi ir 10?
20.
20?
20.
Jā, 20.
Varbūt, ka to vajadzētu kaut kā saprast, jo mēs jau šodien to lēmumu nepieņemam katrā ziņā. Mēs pirmo reizi par viņu dzirdam, mums ir viela pārdomām, bet varbūt līdz finanšu komitejā, ja mēs ar kaut ko nonākam, būtu vēlams saprast, kas notiek vienā vai otrā situācijā, ja pašvaldība neiedot 5555, bet kaut kādu citu summu, vai tas palīdz. Vai arī šis ir nu, absolūti nepieciešams, un ja nav, tad nebrauc. Nu, kaut kā tā varbūt, ka varētu tikt līdz logums. Paldies.
Almans, lūdzu.
Jā, Aldis jau pareizi minēja, ka varbūt to vajag noskaidrot, bet cik es saprotu, viņiem ir termiņš, kad jādod atbildu, viņi pedalīsies vai ne?
Jā, šodien Renārs arī lūdzu, lai es informēju viņu pēc šīs komitejas, kādu mēs lēmumu esam pieņēmuši, jo viņam jāinformē ir organizatori, vai viņi piedalīsies vai nepiedalīsies. Vai viņiem būs finansējums vai nebūs.
Jā, un šeit varbūt es arī gribu varbūt vērst uzmanību, ka mums gan iepriekšēja saistošie, nevis saistošie, bet iepriekšējais nolikums, gan arī topošie saistošie noteikumi paredz finansiālu atbalstu. Sportistiem, sporta komandām, tā kā vai tiešām mums, kurā brīdī mēs novēlkam to robežu, kurā nenovēlkam, kā jau Dainis minēja, mums būs droši vien disku gols, mums būs orientēšanās sports, mums būs vairāki, teiksim, neolimpiskie un sporta skolā neapgūstamie sporta veidi, kas rakstīs šādu veidu pieteikums. Es neesmu pret, es neesmu par, bet vai mēs varam atkal izrākāt katram visam līdzi, vai arī tomēr pieturēties pie nolikuma. Jā, nu tas mums ir jāizdomā. Tādī pašā laikā es saprotu, ja mūsu komitejas lēmums jau neko nešķir, jo šagad tā būs domas sēde, un ja mēs tagad kaut to arī sakam atbalstam, pieņemsim ar summu tur 2000, un viņi tagad pasaka, piedalīsies, un domas sēdē pateiks, ka tomēr jums šo finansējumu nepiešķir, tad atkal būs līdzīga situācija, kā jau vienā no iepriekšējiem jautājumiem. Es nezinu, kāds ir risinājums. Risinājums būtu, ja tas būtu viss saulēcīgāk, ātrāk. Nezinu, manuprāt, to tajā brīdī turēties pie nolikuma, kāds summa pienākās pēc nolikuma, tāda piešķir, vai viņi brauc vai nebrauc, tā ir viņa izvēle. Paldies.
Jā, var.
Spriežot pēc nolikuma, mēs vispār nevaram piešķirt šīm sacensībām. Mums nolikumā rakstīts pasaules, Eiropas, Baltijas un Latvijas čempionātos. Viņš nav, jā, vai grūti to tagad definēt tādā veidā?
Man ir jautājums, tu teici, ka tas, viņi to atbildi dos atkarībā no šīs mūsu nu, lēmuma. Vai tas nozīmē, ka ir pieņemsim, ja doma lēm, ka viņi nepiešķir, jo kā es sapratu, tu teici, biļetes ir 200 kaut kas
eiro? Jā, biļetes vienai personai maksā 244 eiro.
Iespēja, ka pieņemsim, ja viņiem tā puse sēdz uzturēšanos, dzīvošanu, ēdināšanu, visu pārējo, iespēja, ka tāda, ka viņi paši varētu sekt ceļu izdevumus, viņi nav izskatījuši, vai nu viņi brauc ar mūsu finansējumu, vai viņi nebrauc. Tā, nu kā izskanēja?
Šajā brīdī es to nevaru atbildēt.
Jā, nu lūk, tas ir tas, kas man liekas, ka nu, ja viņi jau tur, principā, liela daļa no viņu izdevumiem tiek sekti, principā, jau šobrīd.
Jā, to būtu īstenībā ļoti svarīgi saprast.
Jā, ja vai tas izšķir viņu braukšanu vai nebraukšanu, vai vienkārši komfortablāk vai mazāk komfortablāk braukšanu.
Varbūt tas es tad Renāru varētu uzaicināt nākamu nedēļu ceturtdienu uz finanšu komiteju, lai varētu trešdien, lai sniegtu atbildes uz jūsu.
Ļoti labi, es domāju.
Uzdotajiem jautājumiem. Vakar saņēma iesniegumu ap 12:00, turnīrs notika 19. martā Kuldīgā. Informācija Aivaram, es teicu, lūdzu raksti laicīgi iesniegumu, tā bija 20. marts, 10:00 no rīta, kad viņš, mēs sazvanījāmies un es jau teicu, lūdzu raksti laicīgi to iesniegumu.
Kāds var gatavot lēmumu projektu un cerēt, ka domas priekšsēdētāji, kur gatavo finanšu komiteju darba kārtību, iekļaujam darba kārtībā, mums ir iespējams vispār par to runāt, jo pieskatās to šajā brīdī, ja Agnes viņus neatradīs.
Bet tad arī jau ir noteikti jāpasaka, lai tiešām tās tāmas pozīcijas ir no korekti sagatavotas, jo šeit arī tāmē ir klāt izējāmās jakas un formas, nu, kad arī tā tāma ir nu, tāda sirsnīgi sagatavota. Nu, lai tā, nu jā, bez sirsni, nu, tā uz reālām lietām balstīt, nu, kad tiešām tad saprot, kuras ir tās lietas, kuras jau viņas tur sagaidīja, ja, šī ēdināšana, guldināšana, uzturēšanās. Nu, tās visu lietas, lai tā tām arī ir tiešām precīzi un korekti. Labi, nu tad lai viņi nāks, nu jā, virs šo uz finanšu komiteju. Jā, lūdzu. Nu, noteikti lemjošajā, jā. Nu jā, cik tur var vilkt?
Būs.
Šodien, jā?
Šodien? Šodien uz vieniem?
Kā, kā Jolanda saka, šodien uz vieniem?
Nu, kā jau vakar iesmūšu.
Nu, jā. Es nesaprotu. Teorētiski viņiem visi ir lielos vilcienos skaidrs, ir jānopredzē tāme, lai viņa nav tik sirsnīga un lai stundas laikā noteikti to arī var izdarīt. Nu, ja ir vēlme, nu, ja ir paši nokavējuši, tad arī ir mazliet noteikti. Jā, jā, liela
lūdzu. Tas jau nemaina faktu, ka nodaļa gatavo lēmumu projektu uz domas sēdu un uz finanšu komiteju. Nodaļa gatavo lēmumu projektu uz finanšu komiteju par finansējumu piešķiršanu, vai ne?
Tad Aivaram.
Skaidrs, jā, un tad mēs to varēsim skatīt finanšu komitejas sēdē. Paldies.
Paldies, Aivar. Visi, paldies, paldies kolēģi par izturību, paldies visiem un lai jauks dienas noslēgums un ražens. Un priecīgs lieldienas tiešām, mēs taču netiksim kādu laiku, jā.